Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα με δύο μεγάλα θέματα και σήμερα, Ελισάβετ, σε εξέλιξη: η κακοκαιρία, οι πυκνές χιονοπτώσεις και η εφιαλτική τραγωδία στην Τουρκία. Και βλέπω αυτή την ώρα, πρέπει να το πούμε, εικόνες στην Earth News ζωντανά από την Τουρκία. Οι Έλληνες της ΕΜΑΚ σώζουν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τη μικρή Φατμά, ένα κοριτσάκι που είναι εγκλωβισμένο 7 μέτρα κάτω από τη γη. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση σε λίγο με τον καθηγητή, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ευθύμη Λέκα, που είναι μαζί τους. Είναι συγκλονιστική αυτή η επιχείρηση. Ενώ τώρα βλέπω ότι η UNICEF προειδοποιεί ότι μπορεί να έχουμε χιλιάδες νεκρά παιδιά στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών σε Τουρκία και Συρία. 7,8 και 7,7 ρίχτερ. Πάμε αμέσως στους τίτλους. Νέο κύμα χιονοπτώσεων από το πρωί σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Εύβοια και Μαγνησία. Νέα μηνύματα από το 112 στις περιοχές αυτές για περιορισμό των μετακινήσεων. Κατά τόπους ένταση των φαινομένων, ως το απόγευμα με πυκνές χιονοπτώσεις, προβλέπει με νεότερο έκτακτο δελτίο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις ίδιες περιοχές θα συνεχιστούν και αύριο τα φαινόμενα, που θα είναι έντονα μέχρι το μεσημέρι. Προειδοποίηση για ισχυρό παγετό και τοπικά ολικό ως μεθαύριο. Επέτρα πριν από λίγο η κυκλοφορία βαραίων οχημάτων στην Εθνική Αθηνών Λαμίας και στην Αττική Οδό. Απαραίτητες ωστόσο οι αλυσίδες σε σημεία της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Σε λίγο αποφάσεις για τα σχολεία, τον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα και τα καταστήματα. Τι θα λειτουργήσει αύριο, γιατί όχι. Ζωντανές συνδέσεις και η νεότερη πρόβλεψη από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Πάνω από ένα μέτρο το χιόνι στην Εύβοια, προβλήματα στα Ψαχνά από πτώσεις δέντρων. Ως ένα μέτρο το χιόνι στο Νότιο Πύλιο. Διακοπές ρεύματος στην περιοχή και κλειστά σχολεία. Μάχη να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι. Χιόνια και κατολισθήσεις σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Στους 40 πόντους το χιόνι στο Οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη. Κλειστά και αύριο εκεί τα σχολεία.
Ξεπερνούν τους 5.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία από τα 7,8 και τα 7,7 ρίχτερ. Δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 6.000 κτίρια. Δραματική εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για πάνω από 20.000 νεκρούς. Επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων παγιδευμένων στα ερείπια. Αυτό που σας λέγαμε τώρα σε εξέλιξη. Επιχείρηση των Ελλήνων για τον απεγκλωβισμό της μικρής Φατμά, που είναι εγκλωβισμένη 7 μέτρα κάτω από τη γη. Ανέσυραν νωρίτερα ζωντανό βρέφος 2 μηνών και έβγαλαν σόους μετά από 30 ώρες από τα ερείπια ενός σπιτιού μια γυναίκα με τα 3 παιδιά της. Μητέρα γέννησε το μωρό της στα συντρίμια και πέθανε, αλλά έβγαλαν σόου το βρέφος. Ανασύρθηκε ζωντανός και ο γνωστός ποδοσφαιριστής Κριστιάν Ατσού. Ο σεισμός, λένε οι ειδικοί, είχε ισχύ ίση με 130 ατομικές βόμβες.
Στη μάχη, λοιπόν, όπως ακούσαμε και Έλληνες της ΕΜΑΚ, τα κτίρια είναι πεσμένα σαν χαρτόκουτα το ένα πάνω στο άλλο, λέει ο επικεφαλής της ελληνικής ομάδας του ΕΚΑΒ. Για χαοτική κατάσταση σε πολικές θερμοκρασίες, κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, που μιλά σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση από την Τουρκία. Τι φοβούνται οι σεισμολόγοι μετά τα 7,8 ρίχτερ? Για σεισμό χίλιες φορές μεγαλύτερο από τον σεισμό του 99 της Αθήνας, κάνει λόγο ο σεισμολόγος Τσελέντης και μιλά σε ζωντανή σύνδεση. Καταγγελίες για πολυόροφα κτίρια χτισμένα χωρίς προδιαγραφή, που κατέρευσαν σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινη πύργη. Καθηγητής Άγγελος Ιρίγος. Η συμμορία, λέει, των 5 φίλων του Ερντογάν λιμένεται τις κατασκευές στην περιοχή.
4,2 ρίχτερ νωρίτερα στα Ορμίλια Χαλκιδική, στη θάλασσα το επίκεντρο, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι.
Τούρκοι διακινητές έστειλαν στον θάνατο και άλλους μετανάστες στο Αιγαίο. Τουλάχιστον 3 οι νεκροί, 19 αγνοούμενοι από ναυάγιο Λέμβου που τσακίστηκε στα βράχια σε παραλία στη θερμή της Λέσβου. Διασώθηκαν 19. Μήνυμα στην Άγκυρα για το μεταναστευτικό, στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής. Στοπ στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού.
Σε εξέλιξη σύγκρουση αυτή την ώρα, Μητσοτάκη Τσίπρα στη Βουλή στη συζήτηση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε νωρίτερα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και αναρωτήθηκε μήπως είναι πρόωρη αποδοχή ήττας. Ζήτησε εξηγήσεις για τις απειλές ότι η δεύτερη φορά θα είναι με το καλό ή με το άγριο. Τσίπρας, πείτε μας ποιος ήταν ο εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Ποιος μιλάει για εκτροπή? Επανήλθε ο Παύλος Πολάκης. Το άγριο σημαίνει αυτό που είπε ο Χρήστος Πύρτζης, δηλαδή ότι θα έρθουμε με το καλό ή με το άγριο. Το άγριο σημαίνει ότι όσοι πολιτικοί και μη παρεμποδίσουν την κάθαρση στη δικαιοσύνη θα μπουν στη φυλακή και θα μείνουν εκεί μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Μήνυμα της Μόσχας πριν από λίγο: η ανάμειξη του ΝΑΤΟ δημιουργεί κίνδυνο απρόσμενης κλιμάκωσης, προειδοποιεί ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ προειδοποιεί για ευρύτερο πόλεμο.
Νέα απεργία σήμερα στην Γαλλία για την αύξηση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης από τα 62 στα 64. Παραλύουν συγκοινωνίες, κλείνουν σχολεία. Επεισοδιακή συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση.
Σφοδρές επιθέσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κατά ΕΚ για το σκηνικό στο Περιστέρι με τα δύο τέρματα που ήταν κοντύτερα από το κανονικό. Πάει ο Ολυμπιακός. Θεωρούμε αδιανόητο να επικρατήσουν οι μοδίστρες με τις μεζούρες. 3-0. Ο Βόλος στο Λεβαδιακό στη Λιβαδιά ανέβηκε στην 5η θέση.
Το θέμα της ημέρας.
Και θα ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, το ένα από τα δύο θέματα της ημέρας, που είναι η συνεχιζόμενη κακοκαιρία, Ελισάβετ. Φαίνεται ότι έχουμε μέλλον. Ξεκίνησε την Κυριακή, σήμερα έχουμε Τρίτη.
Έχουμε το ένα κύμα μετά το άλλο.
Είχα συγκρατήσει τη χθεσινή πρόγνωση ότι θα έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις ως τα ξημερώματα, αλλά είναι μεσημέρι και ακόμα χιονίζει. Το έχει τρώσει εδώ.
Αλλά είχαμε έκπληξη το πρωί.
Μαρούσι, ναι. Θα συνεχιστούν ως το απόγευμα τελικά οι χιονοπτώσεις και θα συνεχιστούν και αύριο ως το απόγευμα. Άρα έχουμε κακοκαιρία διαρκείας με χιόνια κατά κύματα. Είναι μαζί μας ο Θεοδόση Σπάνου και σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θεοδόση. Πού εντοπίζονται αυτή την ώρα τα προβλήματα, που πρέπει να πούμε πάντως ότι με το 112, τον περιορισμό των μετακινήσεων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, είναι σίγουρα εξαιρετικά περιορισμένα στην Αττική και εντοπίζονται, θα έλεγα, μόνο στην Εύβοια και στη Μαγνησία.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Νίκο. Βεβαίως προβλήματα έχουμε στα αυτά που χαρακτηρίζω εγώ υπερβόρεια προάστια της Αττικής.
Εκεί έχει πολύ χιόνι.
Εκεί έχει πάρα πολύ
χιόνι.
Εκεί ούτως ή άλλως, εκεί Βίλια Χασιά δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι από το σπίτι τους. Αλλά και στην Δροσιά και στο Διόνυσο και στην Ιπποκράτειο πολιτεία επίσης είναι πάρα πολύ το χιόνι. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι εκεί είναι συνηθισμένοι. Εκεί θα χιονίξει, είτε με το καλό είτε με το άγριο, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση πολιτική, συγγνώμη, των ημερών. Οι δρόμοι, οι κεντρικοί, είναι βατοί. Όταν συζητούμε όμως για τις περιοχές που προανέφερα, τους μικρούς δρόμους, εκεί δεν περπατάει τίποτα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτή την ώρα που μιλούμε, χιονίζει έντονα. Στα βόρεια προάστια, μέχρι και το Μαρούσι, ρίχνει χιόνι. Από το Μαρούσι και κάτω, η χιονόπτωση είναι πιο ελαφριά.
Χιονόνερο.
Και την Κυψέλη. Και μπερδεύεται με το χιονόνερο. Κάτι που σημαίνει ότι αυτό βοηθάει ώστε να μείνουν οι δρόμοι καθαροί και να είναι βατοί όσον αφορά στα αυτοκίνητα. Άλλωστε, πριν από λίγο επετράπηκε η κυκλοφορία των βαραίων οχημάτων, δηλαδή φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων, τόσο στην Αττική Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Προσοχή τώρα εδώ. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Όποιος κυκλοφορεί από Αθήνα έως και Θεσσαλονίκη, μαζί του απαραίτητα θα πρέπει να έχει αλυσίδες και ονοκουβέρτες, τα ΙΡΑΠ και ούτω καθεξής. Και επίσης θα πρέπει να έχουν την προσοχή τους οι οδηγοί από την Θήβα μέχρι και την Μαγνησία. Εκεί κατά τόπους ρίχνει χιόνι. Και ίσως χρειαστεί να φορέσουν και τις αλυσίδες.
Σωστά το λες. Εκεί από το πρωί η Εθνική είχε πολύ χιόνι.
Είχε πολύ χιόνι, βέβαια. Αυτό βέβαια θα το διαπιστώσουν και οι οδηγοί. Οι διεισόμασοι θα κάνουν στην άκρη, θα βάλουν το εκχιονιστικό, το βοηθητικό μέσο για τα χιόνια που έχουν, όποιο και αν είναι αυτό, και θα μπορέσουν να κάνουν τη διαδρομή τους. Να πειθαρχήσουμε σε αυτό, γιατί αν δεν πειθαρχήσουμε και διπλώσει κάποιο αυτοκίνητο, τότε είμαστε άξιοι της.
Να πούμε πάντως ότι επετράπει πριν από λίγο η κυκλοφορία βαραίων οχημάτων και στην Αθηνική και στην Αττική Οδό, που είχε απαγορευτεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, Θεοδόση. Επίσης να πω ότι βλέπω ότι ελάχιστοι δρόμοι κλειστοί στην Αττική.
Ναι, οι συνηθισμένοι. Λεωφόρο Πάνιδος από το Τελεφερίκ μέχρι και την κορυφή. Σύνηθες είναι αυτό, είναι κάτι σαν τη χαμοστέρνας, όταν ρίχνει λίγο νερό που πλημμυρίζει η χαμοστέρνας, ναι, και κλείνει εκεί ο δρόμος. Και επίσης στη Νέα Πεντέλεια από την Νέα στην επαρχία εκεί προς Νέα Μάκρη, από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο. Επίσης σύνηθες, όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί δεν είμαστε προφήτες, είναι βατό.
Έτσι, και να ξαναπούμε ότι είχαμε από το πρωί μηνύματα σε περιοχές της Αττικής, στην Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις με Εύβοια και Μαγνησία. Εκεί είναι σοβαρότερα τα προβλήματα και θα δούμε τι θα μας πει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πατούλης, Ελισάβετ, για τα σχολεία, αν θα λειτουργήσουν αύριο, γιατί σήμερα στο βόρειο τομέα και σε άλλες περιοχές του Λακανοπεδίου είναι κλειστά.
Και όπου είχαμε υψομετρικές
διαφορές. Και σωστά είναι κλειστά, ναι. Διότι οι δρόμοι Θεοδόση σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο πάγος. Είναι με χαμηλές θερμοκρασίες. Το χιόνι πάνω στο χιόνι έχει παγώσει. Πεζοδρόμια είναι παγίδες ειδικά.
Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οπότε...
Ναι, ναι. Εγώ που το αντιμετώπισα το πρωί, όπου νόμιζες ότι υπήρχε νερό με το αυτοκίνητο, αυτό δεν ήταν νερό, ήταν πάγος. Έπρεπε να κάνεις ένα μικρό ζιγζάκ να το αποφύγεις, γιατί εκεί γλίστραγε το αυτοκίνητο. Θέλουν προσοχή οι δρόμοι. Χαμηλές οι ταχύτητες και όλα θα πάνε καλά.
Έτσι, και να δούμε αν θα υπάρχει στο δημόσιο προσέλευση αργότερα, όπως έγινε σήμερα. Τα καταστήματα,
και αν τα καταστήματα θα ανοίξουν στην ώρα που είναι
Λοιπόν,
απλά θα είναι μια δύσκολη μέρα.
Θεοδόση Πάνου, παραμένουμε σε επικοινωνία. Θα πούμε σε λίγο για την νέα τραγωδία στη Λέσβο με μετανάστες. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
Λοιπόν, πάμε και στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες, Παναγιώτη, γιατί είδαμε το νέο επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ που προειδοποιεί κατά τόπους για πυκνές χιονοπτώσεις. Τι θα γίνει, να ξεκινήσουμε από την Αττική, Παναγιώτη, και να δούμε μετά και τις υπόλοιπες περιοχές.
Στην Αττική, ακριβώς, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, με το νέο έκτακτο που βγήκε πριν από καμιά ώρα περίπου για την Αττική, έχουμε χιονόνερο ή παροδικές χιονοπτώσεις όμως τα βόρεια και τα ανατολικά. Μέχρι το απόγευμα θα είναι κατευθυνθεί με τα πυκνές. Άρα αυτό το κύμα δεν τελειώνει. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο Τετάρτη. Κατά διαστήματα μέχρι και το μεσημέρι, πάλι κυρίως στα βόρεια του νομού όμως, θα είναι κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις. Έχει έρθει αυτή η πυκνή αέρια μάζα και βγάζει. Πριν από λίγο είχαμε και χιονοκαταιγίδες στον Άγιο Στέφανο, για παράδειγμα.
Α, μάλιστα.
Την ώρα δηλαδή που χιόνιζε, ακούστηκαν και πουνητά. Όμως δεν είναι μόνο η Αττική στο επίκεντρο, θα έλεγα τα βόρεια τμήματα της Αττικής. Συνεχίζεται ακόμα η κακοκαιρία.
Από τι ύψος μπορούμε να υπολογίσουμε, δηλαδή να πούμε από το Δαχτυλίδι και πάνω, να πούμε από Χαλάνδρη και πάνω, πού το οριοθετούμε περίπου?
Το μέλι είναι αλήθεια πολύ δύσκολο. Θα έλεγα και εγώ τα υπερβόρεια πράσινα είναι αυτά που θα δεχτούν το μεγαλύτερο όγκο χιονιού και τώρα αλλά και αύριο. Άρα...
Τώρα πάντως το Μαρούσι, η Παναγιώτη, χιονίζει φουλ και περιορισμένη ορατότητα και το έχει στρώσει.
Φαντάζομαι, ναι.
Έτσι θα πάμε ως το απόγευμα στην Αττική.
Κατά διαστήματα θα έχει. Νομίζω όμως το περισσότερο χιόνι και εκεί θα του δώσει πολύ σώμα, θα είναι στα βόρεια πράγματα.
Και αύριο, ποιες ώρες θα είναι το πυκνό χιόνι στην Αττική?
Μέχρι το μεσημέρι αναφέρει το έκτακτο. Mm-hmm. Κάπως έτσι εκτιμώ και εγώ.
Άρα και από το πρωί ως το μεσημέρι και την Πέμπτη το ίδιο?
Και την Πέμπτη, όχι, νομίζω την Πέμπτη
θα έχει μείνει ο παγιωτός.
Δεν φαίνεται πάντως, Παναγιώτη, να ανοίγει ο καιρός. Χθες είχαμε έναν ήλιο πολύ ισχυρό. Αλλά σήμερα όλη μέρα είναι φορτωμένη.
Ναι, αύριο νομίζω θα δουν ήλιο πλέον στα νότια πράσινα. Κάποια στιγμή θα ανοίξει και όλα, θα βγει και λίγο ήλιο αύριο.
Λοιπόν, άρα πάμε έτσι και σήμερα ως το απόγευμα και αύριο από το πρωί ως το απόγευμα στην Αττική, ιδιαίτερα στα βόρεια. Μείνε μαζί μας γιατί έχουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, πριν συνεχίσουμε για την υπόλοιπη Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
Καλό μεσημέρι.
Είναι η ώρα των αποφάσεων και κρέμονται από το στόμα σας γονείς και εκπαιδευτικοί για τα σχολεία. Τι θα γίνει αύριο?
Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε σύσκεψη με τους δημάρχους.
Ναι.
Έχουμε και τους μετεωρολόγους μας, όπου θα ακούσουμε τις τελικές ή αν θέλετε επισημάνσεις τους. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα πιστεύω, θα έχουμε βγάλει το τελικό αποτέλεσμα, ώστε και η απόφαση να είναι αυτή που πρέπει, αλλά και να μην διακινδυνεύσει κανένα παιδί, γιατί ξέρετε υπάρχει ισχυρός παγετός.
Βέβαια.
Όπου σε πολλές άγριους χώρους μπορεί, και δεν ξέρω κατά πόσον έχουν καθαριστεί ή μπορούν να φύγουν τόσο εύκολα. Άρα λοιπόν θα εξετάσουμε με αυτή την έννοια, γιατί επαναλαμβάνουμε, καλύτερα η πρόληψη, εφόσον υπάρχει και ο τρόπος της τηλεεκπαίδευσης, παρά να διακινδυνεύσει έστω και ένα παιδί, έστω και ένας δάσκαλος στη μετακίνησή του.
Άρα καταλαβαίνω ότι η τάση σας είναι καρμπών η σημερινή εικόνα να μεταφερθεί και στην αυριανή ημέρα.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, επειδή όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Σταυλάκη, λίγο πριν, δεν φαίνεται να ανοίγει ο καιρός.
Όχι,
και οι πληροφορίες μας είναι ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα βρισκόμαστε περίπου σε υφέσεις και εξάρσεις. Δεν θα διακινδυνεύσουμε καμία περίπτωση.
Μπορώ να σας πω ότι σήμερα είναι δυσκολότερα από χθες. Τέτοια ώρα χθες είχε ήλιο στο Μαρούσι. Σήμερα έχει πυκνή χιονόπτωση.
Και ενδεχομένως αύριο, λόγω του παγετού, να είναι δυσκολότερο. Να είναι σαν σκοτόστρες στα πεζοδρόμια.
Ακριβώς, και μαθαίνω μάλιστα ότι και στα βορειοδυτικά θα υπάρξει μια έξαρση μεγαλύτερη. Και άρα λοιπόν εμείς τώρα με τους δημάρχους θα πάρουμε απόφαση και κρατώ μια επιφύλαξη αν θα είναι ακριβώς πανομοιότυπο.
Άρα περίπου πάμε σε κλειστά σχολεία στις ίδιες περιοχές με μικρές ίσως αλλαγές ανάλογα με την
ακριβώς
πρόγνωση. Και περιμένουμε ακριβώς αύριο τις αποφάσεις για την Πέμπτη. Ευχαριστούμε.
Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα προφανώς.
Πάντως οι δρόμοι όλοι μεγάλοι που ανήκουν στην περιφέρεια είναι ανοιχτοί, καθαρίζονται συνεχώς, κύριε Περιφερειάρχα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι, θα λέγαμε.
Κηφισίας, Μαραθώνος, όλες οι κεντρικές αρτηρίες είναι ανοιχτές.
Θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε να βοηθούμε και δήμους οι οποίοι είχαν δύσκολη αποστολή, όπως τον Οροπό στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και σε άλλα σημεία που
σημαντικό
ακόμα υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αλλά θα τα θα
και αλάτι, κύριε Πατούλη, το βράδυ για να μην παγώσουν οι δρόμοι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη. Άρα πάμε, Ελισάβετ, για κλειστά σχολεία και αύριο.
Πάμε μάλλον για το μοτίβο που είχαμε σήμερα το να ίδιο επαναληφθεί και αύριο. Και ενδεχομένως αύριο θα μας βοηθήσει εδώ και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος να είναι πιο δύσκολη μέρα, Παναγιώτη, γιατί και σήμερα ήταν παγοδρόμια κάποιοι δρόμοι, τουλάχιστον στα βόρεια προάστια και τα πεζοδρόμια. Και φαντάζομαι ότι με αυτό το σκηνικό, όπως το βλέπουμε εδώ στο λεκανοπέδιο και το φορτωμένο καιρό, το ό,τι πέφτει θα γίνεται πάγος.
Ακριβώς. Λοιπόν, μας είπε ο Παναγιώτης για την Αττική ότι θα έχουμε ίδια εικόνα και αύριο. Πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα τώρα, που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα σήμερα, καταρχήν, Παναγιώτη.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και την υπόλοιπη χώρα. Εστιάζονται εστιασμένες χιονοπτώσεις, αλλά σημαντικές χιονοπτώσεις. Και πάλι σε σπορά.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Σου ζητώ συγγνώμη, Παναγιώτη, την κατανόησή σου, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο Διονύσου, τον κύριο Καλαφατέλη, που τον βγάλαμε από σύσκεψη. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
Καλό
και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Real FM για να βοηθάτε και τους ακροατές μας και τους κατοίκους των βορείων προαστίων. Ποια είναι τώρα η κατάσταση εκεί, πέφτει, πυκνοχιόνι?
Έχουμε χιονόπτωση, ιδιαίτερα στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου, εκεί που καθαρίζουμε, εκεί που ξανακλίνει ο δρόμος.
Τα ακούσατε από τον Περιφερειάρχη ότι πάμε τώρα για κλειστά σχολεία και αύριο. Φαντάζομαι συμφωνείτε για την περιοχή.
Ναι, συμφωνώ. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε και μετά στη σκέψη που ακολουθεί, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όλο τρίτη μέρα τώρα παλεύουμε να κρατήσουμε το πρωτεύον δίκτυο ανοιχτό, οδικό δίκτυο ανοιχτό, και μετά κάναμε προσπάθειες για το δευτερεύον. Εκεί που έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, έχουμε ασθενείς χιονοπτώσεις και μερικές φορές και πιο έντονες, και ξανακλίνουν την κατάσταση.
Υπάρχει και πάγος, Δήμαρχε, στα στενάκια ιδιαίτερα, που πέφτει χιόνι πάνω στο χιόνι με χαμηλές θερμοκρασίες.
Ο πάγος και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι το μεγάλο πρόβλημα που ακολουθεί. Έτσι, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή έχουμε μείον ένα.
Άρα, ό,τι πέφτει γίνεται πάγος.
Είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, ακριβώς,
το κεντρικό δίκτυο είναι ανοιχτό, Δήμαρχε.
Ναι.
Οι μικροί δρόμοι, τα στενά, και το δευτερεύον.
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτό και το δευτερεύον. Έτσι, αλλά σας λέω όμως, με τις ασθενείς χιονοπτώσεις που υπάρχουν και μια έντονη που ήρθε τώρα, έχει καταστήσει την Δημοτική Ενότητα Διονύσου ιδιαίτερα. Εκεί που σας λέω ανοίγουμε, εκεί κλείνει.
Πάντως, Δήμαρχε, επειδή διαβάζω μηνύματα για δημάρχους του λεκανοπεδίου που είναι κλειστοί οι μικροί δρόμοι, το δευτερεύον δίκτυο, όπως το λέτε, από τα χιόνια, ένα θέμα είναι ότι θα έπρεπε να έχετε 100 εκχιονιστικά για να καθαρίσετε όλο το δευτερεύον δίκτυο ταυτόχρονα. Και το άλλο είναι ότι χρειάζεται και μια κουλτούρα πια σε εμάς. Αυτό που βλέπουμε στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές, βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, ο κάθε κάτοικος με το φτιάρι του, με τα μέσα του, να καθαρίζει την είσοδο του σπιτιού του. Γιατί έτσι θα είχαμε καθαρά πεζοδρόμια. Περιμένουν από το Δήμο να φτάσει στα σκαλοπάτια τους. Δεν γίνεται αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εμείς είμαστε ένας Δήμος από την Πάλινθα μέχρι την Πεντέλη. Από το Κρυονέρι μέχρι και τη Δημοτική Ενότητα Διονύσου. 7 δημοτικές ενότητες, καταλαβαίνετε. Θέλουμε, όπως το είπατε, παραπάνω από 100 μηχανήματα να μπορούμε άμεσα να έχουμε κατάσταση.
Μα και να εκχιονίσετε, ξαναχιονίζει. Δεν είναι.
Έτσι ακριβώς.
Επίσης, στους μικρούς δρόμους, κύριε Δήμαρχε, έχω την εντύπωση ότι τα μεγάλα εκχιονιστικά δεν μπορούν να μπουν. Χρειάζονται άλλου τύπου μηχανήματα, τα οποία δεν ξέρω αν διαθέτουν και όλοι οι Δήμοι.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Γιατί υπάρχουν ήδη οι δρόμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι και που μπορούν να μπουν τα UNIMOC, ας το πούμε, τα μεγάλα μηχανήματα, και υπάρχουν και οι μικροί δρόμοι και τα δρομάκια που θέλει πολύ μικρότερα, θέλει τα Bobcat ή τα μικρά, τα 4x4.
Λοιπόν, άρα, αγώνας δρόμου διαρκείας, σας αφήνουμε, έχετε τρέξιμο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Διονύσου, τον κύριο Καλαφατέλη, που ήταν μαζί μας και μας ενημέρωσε δύσκολα τα πράγματα στα βόρεια.
Αγώνας δρόμου
στα
εδώ από την πολιτική
βόρεια,
προστασία κτλ.
Ξαναλέμε, προσοχή στους οδηγούς, στους πεζούς. Είναι παγίδες και τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι με τον πάγο. Ελισάβετ, μια ανακοίνωση.
Και έχουμε και μάχη με τον χρόνο και στην Τουρκία, γιατί βλέπουμε τώρα ότι η ελληνική ΕΜΑ ΜΑΚ επιχειρεί να διασώσει δύο παιδιά. Είχαμε πει νωρίτερα για τη μικρή Φατμά, η οποία βρίσκεται 7 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα στα συντρίμια που προσπαθούν να τη βγάλουν. Είναι και δεύτερο παιδί το οποίο προσπαθούν να διασώσουν οι Έλληνες διασώστες στην Τουρκία. Δύσκολες ώρες, εφιαλτικές.
Λοιπόν, πάμε ξανά στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Σε διακόψαμε πολλές φορές, αλλά είναι η επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα με τίτλους. Πού θα έχει πυκνό χιόνι σήμερα ως το απόγευμα?
Μόνο αυτό που θα πούμε, τις περιοχές οι οποίες είναι η κεντρική και η βόρεια Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Βιωτία και η Ανατολική Μαγνησία. Αυτές οι τέσσερις περιοχές μέχρι το απόγευμα σήμερα κατά διαστήματα θα έχουν έντονες χιονοπτώσεις, όπως επίσης οι ίδιες περιοχές αύριο μέχρι το μεσημέρι. Άρα η βόρεια Αττική, τα βόρεια-βόρεια τμήματα και αυτές οι τέσσερις περιοχές. Ξαναλέω, κεντρική βόρεια Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Ανατολική Μαγνησία.
Και την Πέμπτη μένει ο Παγετός.
Μένει ο Παγετός, θα έχει κάποια λίγα χρόνια και την Πέμπτη όμως, είναι αλήθεια, αλλά λιγότερα.
Τελικά κράτησε όσο πέμπτη λέγαμε από την αρχή, ως την Πέμπτη θα κρατήσει. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα τα ξαναπούμε και προς το τέλος του δελτίου.
Ακούσαμε λοιπόν, θα έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις στις επόμενες ώρες στην Εύβοια. Εκεί θα μεταφερθούμε τώρα να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Μάνο Παπαμακάριο από το συνεργαζόμενο σταθμό Ράδιο 98,1 Χαλκίδα. Γιατί, Μάνο, φαίνεται ότι στις ίδιες περιοχές που είχαμε προβλήματα από την αρχή, από την Κυριακή, εκεί εντοπίζονται και σήμερα. Έχουμε πάλι προβλήματα με την ηλεκτροδότηση.
Καλησπέρα σας. Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Η χιονόπτωση είναι σφοδρή. Το χιόνι φτάνει μέχρι τη θάλασσα και στα υψηλά έχει φτάσει το 1,5 μέτρο.
1,5 μέτρο.
Ναι, κλειστό είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο στη θέση Άγιος. Όπως είπαμε χθες, κλαδιά πέσανε πάνω στο δίκτυο ΔΕΗ, κόψαν τα καλώδια τα οποία πέσανε μέσα στο δρόμο. Αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας που διακόπηκε η κυκλοφορία.
Εκεί που επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία του ΔΔΕ.
Επισκευάστηκαν και απόψε το βράδυ ξανά συνέβη το ίδιο πράγμα στο ίδιο σημείο, μια περιοχή στην οποία ΔΕΗ και Δασαρχείο αντιπαλεύουν για το αν θα κοπούν τα πεύκα δίπλα στο δίκτυο ή όχι.
Αυτή η περιοχή που είναι, Μάνο?
Η περιοχή είναι η περιοχή του Αγίου.
Μάλιστα. Μα έλεγε νωρίτερα ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπιός, για την περιοχή στο Μαντούδι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και στα Ψαχνά, στο δρόμο Ψαχνών Μαντουδίου.
Ναι, θα σας πω. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος.
Αυτός είναι ο δρόμος, μάλιστα.
Είναι το κεντρικό δικό δίκτυο από Χαλκίδα προς Βόρειο Εύβοια.
Μάλιστα.
Είναι κλειστός στη θέση Άγιος.
Κλειστός, μάλιστα.
Στην περιοχή του Μαντουδίου και της Λίμνης, πάνω από τις Ροβιές, τα χωριά Καλαμούδι, Δαμιά, Παλιοχώρη και Δρυμώνας είναι τρεις μέρες χωρίς ρεύμα.
Μάλιστα. Τρεις μέρες.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούν να πάνε γεννήτριες εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια να πάνε γεννήτριες σε κάποια σπίτια όπου υπάρχει πρόβλημα.
Άρα τα σημαντικότερα προβλήματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την ηλεκτροδότηση, είναι στην κεντρική Εύβοια.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Στο υπόλοιπο δίκτυο με αλυσίδες μέχρι την είσοδο.
Και να κλείσουμε με αυτό, Μάνο.
Και στην κεντρική Εύβοια, εκεί όπου είναι η μεγαλύτερη ένταση, χωρίς ρεύμα είναι τα χωριά Αγία Σοφιά, Μαρκάτες και Άκρες. Επίσης, στις Τρόπονες γίνεται μια προσπάθεια μεταφοράς από το Δήμαρχο Διακομιδής ενός ασθενούς, ο οποίος έχει αιμορραγία. Και εκεί, βέβαια, το ύψος του χιονιού είναι 1,5 μέτρο.
Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση στην Εύβοια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και δεν είναι μόνο η Εύβοια. Με σφοδρή χιονόπτωση είχαμε και έχουμε αυτές τις ώρες και στη Βιωτία. Έχουμε την αντιπεριφερειάρχη στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Φανή Παπαθωμά, η οποία θα μας περιγράψει την κατάσταση τώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Βιωτία.
Πώς είναι η κατάσταση?
Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι κανένα μας χωριό δεν είναι αποκλεισμένα. Όλα διανοίγονται. Οι δρόμοι μας όλοι είναι προσβάσιμοι. Γίνεται πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη έτσι ώστε να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε ένας νομός ο οποίος είναι όμορος της εθνικής οδού. Αντιλαμβάνεστε ότι υποδεχτήκαμε και όλο τον όγκο από τα βαρέα.
Είπατε για εθνική οδό, κύριε Παπαθωμά. Η εθνική στο κομμάτι της Βιωτίας χρειάζεται αλυσίδες?
Δεν αφορά εμάς. Καλύτερα για αυτή την πληροφορία να τη δώσει κάποιος υπεύθυνος.
Γιατί νωρίτερα κατά διαστήματα ήταν απαραίτητες οι αλυσίδες.
Ακριβώς. Κάποιος υπεύθυνος της νέας οδό. Δεν διαχειριζόμαστε εμείς την εθνική οδό. Όμως είμαστε ένας νομός από τον οποίο διέρχεται η εθνική οδό.
Είπατε για τα βαρέα οχήματα, από τα οποία όμως έχει επιτραπεί τώρα πλέον η κυκλοφορία τους.
Ναι, αποχώρησαν σιγά-σιγά. Εκείνο που είναι καθήκον δικό μας είναι να έχουμε ελεύθερο και όλες οι προσβάσεις βάσεις του νομού από Κάστρο έως και Θήβα, έως και Δερβενοχώρια από την πλευρά της Ελευσίνας, ανοιχτές όλες τις διόδους, τις εισόδους και εξόδους του νομού. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο, έτσι, για να αν συμβιωθεί.
Δεν έχουμε προβλήματα με ηλεκτροδότηση, με δέντρα που έχουν πέσει.
Υπήρξαν το πρωί τέτοιου είδους προβλήματα, mm-hmm. κατά τις αποκαταστάθηκαν όμως. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 55 μηχανήματα τα οποία πραγματικά εργάζονται σκληρά από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί. Υπάρχει μια ύφεση αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι από τις περιοχές πάντως η Βιωτία που έλαβε μήνυμα πάλι, νέο μήνυμα 112 και τις επόμενες ώρες θα δεχθεί πυκνές χιονοπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαθωμά. Καλή συνέχεια.
Καλά, να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, αυτά για την κακοκαιρία. Στην πορεία, αν μπορέσουμε, θα συνδεθούμε και με τον Δήμαρχο. Α, τον έχουμε, το Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, τον κύριο Μιχαήλ Μιτζίκο. Ελισάβετ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι. Πείτε μας λίγο για πόσο χιόνι μιλάμε και αν έχουμε προβλήματα στην περιοχή σας.
Έχουμε προβλήματα. Το χιόνι ξεπερνά το μισό μέτρο σε μερικά χωριά όπως ο Λάφκος που βρίσκομαι τώρα, mm-hmm. το Κρομίδι. Υπάρχουν βλάβες στη ΔΕΗ, έχουν τα μηχανήματα του Δήμου της Περιφέρειας να συνδράμουν στο έργο της ΔΕΔΙΕ, γιατί έχουν πέσει πέτρα και δέντρα πάνω στα καλώδια. Ήδη δεν έχει ρεύμα το Τρίκερι, Μιλίνα και μερικά χωριά κάτω από το Κρομίδι, μερικοί οικισμοί κάτω από το Κρομίδι.
Μιλάμε για αρκετούς οικισμούς.
Για τουλάχιστον 6 οικισμούς, συν το Τρίκερι και τη Μιλίνα. Και ενίοτε έχουμε και άλλες βλάβες, αλλά ναι. αυτή τη στιγμή
και εντοπίζονται. Το δικό δίκτυο, Δήμαρχε?
Το δικό δίκτυο με την, περιφέρεια, τα μηχανή της περιφέρειας, το κεντρικό δικό δίκτυο είναι προσβάσιμο. Βεβαίως χιονίζει πάρα πολύ, οπότε παρόλο που περνά τα μηχανήματα μετά από μία ώρα, πάλι
το ξαναστρώνει. Άρα θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε και τις επόμενες ώρες ποια θα είναι η κατάσταση. Μάλιστα.
Θα πούμε να υπάρχει ύφεση του φαινομένου, ώστε να αρχίσει να γίνει μια ομαλή κατάσταση και να μην έχουμε αυτή τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης αλλά και της προσβασιμότητας στα χωριά μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της κακοκαιρίας. Τώρα σταμάτησε το χιόνι εδώ στο Μαρούσι. Αρχίζει να ανοίγει ο καιρός. Είναι ύφεση που μας έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Την εφιαλτική τραγωδία στην Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους από τα 7,8 και τα 7,7 Ρίχτερ. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου, η ανταποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε όμως, Ελισάβετ, από την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη. Εκεί είναι στραμμένη τώρα η προβολή. Επιχείρηση απεγκλωβισμένη μιας τετραμελούς οικογένειας από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έχουν πάει στην περιοχή, στην Αλεξανδρέτα. Είναι το Χατάι, όπως το λένε οι Τούρκοι. Είναι ο πατέρας, η μητέρα και δύο μικρά κορίτσια. Το ένα ξέρουμε και το όνομά του, είναι η Φατμά.
Η μικρή Φατμά.
Και νωρίτερα είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο Σοκράτης Δούκας, ο επικεφαλής της ομάδας του ΕΚΑΒ, που είναι εκεί στην Τουρκία με όλο το ελληνικό κλιμάκιο. Πάμε να τον ακούσουμε.
Περιμένουμε να συναντήσουμε απίστευτα πράγματα. Δεν το συζητάμε, δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε. Όλοι φανταζόμαστε, όλοι έχουμε εικόνα στο μυαλό μας. Η ομάδα μας του ΕΚΑΒ και της ΕΤΙΚ απαρτίζεται από δύο γιατρούς και τρεις διασώστες με εξαιρετική εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι διαχείρισης καταστροφών. Και αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε και εμείς να επιχειρήσουμε. Είμαστε σε μια αποστολή με την ΕΜΑΚ, συνδράμοντας την ΕΜΑΚ, επικουρώντας το έργο της ΕΜΑΚ.
Αυτά λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό. Είναι σε βάθος 7 μέτρων. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Ήταν συγκλονιστικός ένας πρώην διοικητής της ΕΜΑΚ που μίλησε το πρωί στο Open.
Ο κύριος Θανάσης Μπαλάφας μίλησε στο Open στο Μάνο Νιφλή και λέει, μιλάει για τις στιγμές κυρίως, όχι τότε που θα βγάλεις κάποιον ζωντανό, αλλά τότε που θα βγάλεις κάποιον νεκρό από τα συντριμμιά.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι να διαχειριστείς την ομάδα σου. Το δύσκολο είναι να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Το μεγάλο πλεονέκτημα των διασωστών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ως ένα σημείο είναι εκπαιδευμένοι, αλλά πιστέψτε με, ποτέ δεν είσαι αρκετά εκπαιδευμένος για να ζήσεις κάτι τέτοιο και δεν ξέρεις ποτέ πώς ο καθένας θα λειτουργήσει κάτω από την πίεση, τη συναισθηματική πίεση αυτών των καταστάσεων. Γιατί εκτός από την πίεση τη συναισθηματική που παίρνει, που έχεις από τη ζωή που είναι στα χέρια σου, έχεις να διαχειριστείς και το δικό σου φόβο. Είναι και η δική σου ζωή. Δεν σε χαρακτηρίζουν ποτέ οι στιγμές που θα βγάλεις ζωντανούς. θα σου μείνει η στιγμή που έβγαλες νεκρό.
Τις δραματικές ώρες που περνούν στις πληγήσεις περιοχές περιέγραψε και στην τηλεόραση του Sky ο Νίκος Καρίδας. Είναι γυμναστής στην ομάδα της Gaziantep. Λέει χαρακτηριστικά ότι φοβόμαστε κάθε μας κίνηση.
Στις 5.30 το πρωί ώρα Ελλάδας ένιωσα ένα κούνημα δυνατό, αλλά η βραδιά κύλησε ομαλά. Δεν ρισκάρει κανένας να ζήσει αυτό που ζήσαμε χθες. Δεν τολμάει κανένας να μπει μέσα. Ακόμη και τώρα ήθελα λίγο να πάω να πάρω κάποια πράγματα από το διαμέρισμα και το σκέφτομαι. Αυτό είναι το χειρότερο. Το τι μέλη γενέστε, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Υπάρχει χάος με την έννοια ότι φοβάσαι ακόμη και την κάθε σου κίνηση. Είχα από ένα φιλικό πρόσωπο μια πρόσκληση να κοιμηθώ στο σπίτι του που είναι λίγο χαμηλότερα και δεν ρισκάρω να μπω σε κλειστό χώρο. Δεν θέλω, έχω σοκαριστεί.
Λοιπόν, Βάνα Στέλου, είσαι μαζί μας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις για να σου δώσουμε όλο το χρόνο σε 2 λεπτά από τώρα για να μας δώσεις το ρεπορτάζ, γιατί οι εξελίξεις πραγματικά τις παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη με κομμένη την ανάσα. Μιλούμε για μια τεράστια τραγωδία χωρίς προηγούμενο. Η UNICEF εκτιμά ότι θα έχουμε χιλιάδες νεκρά παιδιά, Βάνα. Φαντάζομαι ότι όλη η Τουρκία είναι συγκλονισμένη.
Ναι, και προηγουμένως, Νίκο, πριν πάμε στο διάλειμμα, είχαμε, από αυτό θα ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι.
Επιτρέψτε μου, είχαμε το έκτακτο διάγγελμα του Ερντογάν, που ανακοίνωσε και μέτρα, αλλά και κάτι το οποίο το είπε για πρώτη φορά, ότι οι 10 περιοχές που πλήγησαν από το σεισμό θα τεθούν σε κατάσταση για τους επόμενους 3 μήνες έκτακτης ανάγκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Βάνα Στέλου, για να έχουμε όλο το χρόνο. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Real FM είναι το κεντρικό δελτίο. Σε λίγο, λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον καθηγητή, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, που είναι στην περιοχή, εκεί μαζί με την ομάδα της ΕΜΑΚ. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας και τον καθηγητή Άκη Τσελέντη, για να δούμε τι λένε οι σεισμολόγοι και για τον σεισμό αυτό και για το ενδεχόμενο να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή και ακόμα στη Βουλή, Ελισάβε.
Έχουμε νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με αφορμή τα έχουν υποθεί τις προηγούμενες ημέρες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις παρακολουθήσεις και για το νόμο για το κόμμα Κασιδιάρη. Είναι μια σύγκρουση εφόλης της ύλης.
Και Τούρκοι διακινητές έστειλαν στο θάνατο και άλλους μετανάστες στο Αιγαίο. Έχουμε 3 νεκρούς και 19 αγνοούμενους από ναυάγιο με 9 μποφόρ ανοιχτά της Μυτιλήνης. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2, σε μια μέρα που είναι η Αττική σε κλειό κακοκαιρίας για ένα ακόμα 24ωρο με χιόνια. Τώρα έχουν σταματήσει εδώ στο Μαρούσι. Από το πρωί είχαμε πυκνές χιονοπτώσεις όμως. Θέλει προσοχή στους παγωμένους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα όσο πιο βόρεια ανεβαίνουμε στην Αττική, ιδιαίτερα στα στενάκια των Δήμων, στο δευτερεύον δίκτυο. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας μιλάει για ύφεση των καιρικών φαινομένων προς το απόγευμα, αλλά επανάληψη του ίδιου σκηνικού και αύριο και παγετό την Πέμπτη. Και ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, να μας λέει ότι πάμε σε απόφαση καρμπών για τα σχολεία αύριο, δηλαδή λογικά με μικρές αλλαγές. Όσα ήταν σήμερα κλειστά θα είναι και αύριο κλειστά. Και λογικά θα έχουμε και την ίδια συνταγή στο δημόσιο να πάνε αργότερα στη δουλειά τους και να λειτουργήσει ο ιδιωτικός τομέας όπου είναι δυνατόν με τηλεργασία, αλλιώς προσέλευση και τα καταστήματα.
Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί έχουμε και νέο επικαιροποιημένο δελτίο.
Πριν πάμε στη Βάνα Στέλου, έχεις νεότερα, Ελισάβετα, λοιπόν, από την επιχείρηση διάσωσης το από τους Έλληνες της ΕΜΑΚ στην Τουρκία.
Το ευχάριστο είναι ότι η ελληνική ΕΜΑΚ απεγκλώβησε πριν από λίγα λεπτά έναν 50χρονο από τα Ερείπια. Αυτή την ώρα πρέπει να πούμε ότι τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ επιχειρούν σε 2 διαφορετικά σημεία στην Τουρκία. Το ένα ήταν για τον απεγκλωβισμό, όπως είπαμε από την αρχή, της 7χρονης Φατμά. Το παιδί, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και λένε οι πληροφορίες, φέρει πολλαπλά κατάγματα και συνεχίζεται η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.
Άρα, δύο επιχειρήσεις.
Η Φατμά είναι σε ένα
και
σημείο,
το άλλο,
σε άλλο σημείο.
Είναι μια οικογένεια που έχουμε 2 εν ζωή σίγουρα και ένα νεκρό σίγουρα.
Ακριβώς. Είναι ο 50χρονος πατέρας, ο οποίος απεγκλωβίστηκε, ακολουθεί η μητέρα και στη συνέχεια πίσω του το 6χρονο κορίτσι. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι εκεί από την τετραμελή οικογένεια υπάρχει και ένα θύμα.
Περιμένουμε πάντα τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα που θα συνδεθούμε ζωντανά μαζί του. Βάνα Στέλου, πάμε. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου, ελπίζω να μας ακούει. Έχουμε πάνω από 5.000 νεκρούς πια. Αυξάνεται όχι απλώς ώρα με την ώρα, κάθε μισή ώρα έρχεται νεότερο δελτίο ο απολογισμός. Έχουμε πάνω από 5.000 νεκρούς. Στην Τουρκία είναι
3.549 στην Τουρκία, Νίκο.
Έχουμε
και να μην ξεχνάμε και τη Συρία.
Δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, 6.000 κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί, έχουμε τη Βαναστέλου, και δραματική εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για πάνω από 20.000 νεκρούς και προειδοποίηση της UNICEF για χιλιάδες νεκρά παιδιά. Ναι, Βαναστέλου.
Υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στη τηλεφωνική μας σύνδεση. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Τουρκία.
Και νωρίτερα μας έλεγε η Βάνα Στέλου ότι είχαμε και διάγγελμα του Ερντογάν. Θα μας ενημερώσει για τα όσα ανακοίνωσε. Ο Ερντογάν έχει το ένα του βλέμμα στις κάλπες, διότι φοβάται ότι θα τον επηρεάσει. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο νότος της Τουρκίας έχει ένα γολγοθά πραγματικό μέσα στον πάγο για πολύ καιρό. Έχουμε τον Ευθύμιο Λέκα. Έχουμε τον πρόεδρο του ΑΣΠ, κύριε καθηγητή. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Από την Τουρκία.
Σας βλέπαμε νωρίτερα στις επιχειρήσεις διάσωσης. Είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, διορθώστε μας, δύο παράλληλες επιχειρήσεις των ανδρών της ΕΜΑΚ σε εξέλιξη για τον απεγκλωβισμό παγιδευμένων στα ερείπια. Σωστά.
Ναι, πραγματικά ήρθαμε σε μια περιοχή όπου υπήρχαν ολοκληρωτικές καταρρεύσεις κατασκευών και καινούριων κατασκευών. Και διακρίναμε εκεί ότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, πράγμα το οποίο διαπιστώσαμε με αυτοψίες που κάναμε. Και μόλις πριν από 5 λεπτά απεγκλωβίσαμε έναν άντρα 50 ετών περίπου, και παράλληλα συνεχίζεται και μία διείσδυση.
Ναι,
κύριε καθηγητά.
Έχουμε πρόβλημα και στη σύνδεση μας με τον κύριο Λέκα. Είναι πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι όμως έχουμε και την Βάνα Στέλου. Αν χάσαμε τον κύριο Λέκα, να
ξαναπάρουμε τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα. Πάμε στη Βάνα Στέλου.
Βάνα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω πάρα πολύ καλό τώρα.
Λοιπόν, πάμε, γιατί είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα νεότερα από τις επιχειρήσεις.
Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τον τελευταίο απολογισμό. Σύμφωνα με το διάγγελμα του Προέδρου Ερντογάν προλίγου, 3.549 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, για την Τουρκία μιλάμε, 22.168 είναι έως τώρα τραυματίες, 8.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια έως τώρα. Τώρα, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η καταστροφή αυτή είναι μια τεράστια, είμαστε μπροστά αντιμέτωποι με μια τεράστια καταστροφή, η οποία δεν αφορά μόνο την Τουρκία, αλλά αφορά παγκόσμια.
Μισό λεπτό, Βάνα, μείνε μαζί μας. Έχουμε ξανά τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Απλώς να κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή της Βάνα Στέλου. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ακούμε και πάλι.
Ναι, διασώθηκε λοιπόν
ο πατέρας από μια τετραμελή οικογένεια.
Ναι, και στη συνέχεια γίνονται οι τελευταίες προσπάθειες απεγκλωβισμού μιας κοπέλας περίπου 9 με 10 ετών, η οποία είναι ζωντανή, απλά και μόνο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί γίνεται μια οριζόντια διείσδυση. Δεν είναι το κοριτσάκι που ήταν δίπλα στον 50χρονο άντρα, είναι άλλη.
Άρα δεν είναι κόρη του, είναι από άλλο διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
Όχι, και στη συνέχεια μόλις. Όχι, είναι σε άλλη πολυκατοικία.
Σε άλλη πολυκατοικία.
Ναι, και στη συνέχεια θα επανέλθουμε πάλι στον προηγούμενο απεγκλωβισμό, γιατί είναι πιο δύσκολος, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε
το
καλά.
Κοριτσάκι που είπατε είναι η Φατμά, αυτό το 9-10 ετών.
Όχι, είναι αυτό το οποίο θα βγάλουμε τώρα.
Και έχετε ενδείξει ότι είναι ζωντανό?
Είναι ζωντανό, ναι, ακούει το όνομά του.
Για μένα είναι συγκλονιστικό.
Ναι, απλά και μόνο το ποδαράκι το έχει εγκλωβιστεί και δεν μπορεί να εύκολο να...
Άρα τη βλέπετε και την ακούτε τη μικρή αυτή?
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε και σε τι ιατρική κατάσταση. Ότι τη βλέπουμε και την ακούμε είναι πολύ θετικό.
Στην τετραμελή οικογένεια, κύριε καθηγητά, εκεί που σώσατε τον 50χρονο, όλα τα άλλα μέλη τα ακούτε, έχετε επαφή, είναι ζωντανά?
Κοιτάξτε, είναι όπως ζούμε, είναι επανάληπτο. Δηλαδή, μας έρχονται πληροφορίες από παντού ότι στις κατασκευές που κατέρευσαν είναι εγκλωβισμένοι κτλ. Αλλά όμως πριν επιχειρήσουμε σε όλα αυτά τα μέτωπα που δεν έχουμε πολλά άτομα, και τα άτομα είναι περασμένα και είναι και πολύ κουρασμένα. Να σκεφτείτε, δεν θυμηθήκαμε όλο το βράδυ και τις θερμοκρασίες του Ιωνίου. Είναι κουρασμένα. Θέτουμε λοιπόν προτεραιότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Γιατί αν παρασυρθούμε στη διαδικασία του απεγκλωβισμού όλων, καταστάσεις επιχειρησιακά δεν είναι σωστό. Πρέπει πρώτα να κάνουμε τους πιο εύκολους ανθρώπους.
Κύριε καθηγητά, ξαφνικά χάνεται το σήμα σας. Δεν ξέρω αν μπορείτε ίσως να μετακινηθείτε λίγο, δεν ξέρω, ή να σας ξανακαλέσουμε. Τώρα ακούμε καλύτερα, ναι.
επιχειρησιακά πρέπει να έχουμε στόχους έτσι ώστε να έχουμε και αποτέλεσμα. Γιατί αν παρασυρθούμε στη διαδικασία των πληροφοριών κτλ., δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα.
Τώρα, η συνολική εικόνα είναι χαοτική από ό,τι καταλαβαίνω εκεί, μέσα σε πολικό ψύχος.
Εντάξει, είναι πολικό ψήφος, οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουν έρθει μόνο 4 διασωστικές ομάδες. Εμείς που ήρθαμε πρώτοι και αναλάβαμε επιχειρησιακή δράση, η πρώτη, να σκεφτείτε οι υπόλοιποι δεν έχουν αναλάβει επιχειρησιακή δράση. Αναλάβαμε επιχειρησιακή λοιπόν δράση πρώτη, είναι οι Σουηδοί, οι Ιταλοί και οι Ελβετοί. Αυτή είναι στο κάμπους που διαμένουμε και έχουμε το στρατηγείο. Από εκεί και πέρα βεβαίως, από ό,τι πληροφορούμαστε, έρχονται και σε ομάδες και σε άλλες περιοχές.
Και με η εκτίμησή σας, ό,τι βλέπετε είναι διαλυμένα κτίρια, υπάρχουν και κτίρια που έμειναν όρθια?
Κοιτάξτε, υπάρχουν σε όλη την πόλη, στην Αντιόχεια, στην παλιά δικιά μας Αντιόχεια, υπάρχουν σε όλη την πόλη διάσπαρτες καταρρεύσεις κτιρίων,
ναι.
Αλλά σε μια περιοχή, σε αυτή που είμαστε εμείς εδώ τώρα, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου, οι καταρρεύσεις είναι καθοδικές, ολικές. Σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή. Και από ό,τι έχω δει, μάλλον φταίει το έδαφος και ο συντονισμός του εδάφους. Εκεί είναι δηλαδή το μεγάλο θέμα. Και βέβαια και τα κτίρια και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχω επισημάνει προηγουμένως.
Κύριε καθηγητά, σας αφήνουμε. Ξέρουμε ότι τρέχετε με την ομάδα και ευχαριστούμε πολύ που σε τόσο δύσκολες στιγμές είστε ζωντανά μαζί μας στον αέρα του Real FM. Ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, σε ένα ηρωικό έργο των Ελλήνων να σώσουν ανθρώπινες ζωές σε μια πόλη μισοϊσοπεδωμένη όπως μας την περιέγραψε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, και να προσέχετε. Καλή συνέχεια. Πάμε ξανά στη Βάνα.
Πάμε στη Βαναβάνα. Συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν για νεκρούς, τραυματίες.
Ναι, τα επίσημα νούμερα. 3.549 είναι οι άνθρωποι που έχουν τη ζωή τους έως τώρα στην Τουρκία. Στις πληγήσεις περιοχές δηλαδή. 22.168 είναι οι τραυματίες και 8.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έως τώρα διασωθεί. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Τώρα, προηγουμένως ο Ερντογάν είπε ότι κηρύσσει τη χώρα από χθες σε 7ήμερο εθνικό πένθος, με σημαίες με σύστιες σε όλη τη χώρα. Έως τις 13 Φεβρουαρίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλη τη χώρα και έως τις 20 Φεβρουαρίου στις πληγήσεις περιοχές. 100 δισεκατομμύρια λίρες έκτακτη βοήθεια στη διάθεση των περιοχών που έχουν πληγεί, 54.000 σκηνές, 102.000 κρεβάτια έχουν σταλεί μέχρι στιγμής και θα συνεχιστούν και άλλα, ενώ υπάρχουν η σκέψη η οποία θα ανοίξουν στην πορεία δηλαδή άμεσα ξενοδοχεία στην Αντάλια για να στεγάσουν τους πληγέντες.
Να ολοκληρώσουμε με αυτό,
Οι 10 περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το επόμενο τρίμηνο. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι από χθες το βράδυ έχουν μεταφερθεί αρκετοί τραυματίες. Καταρχάς υπάρχουν χιλιάδες κόσμος ο οποίος είναι άστεγοι και έμειναν έξω ή σε πρόχειρα καταλήματα ή σε σκηνές ή σε τζαμιά ή όπου έβρισκαν τέλος πάντων. Ενώ τραυματίες μεταφέρθηκαν με πλοίο από την Αντιόχεια στη Μερσίνα, σε νοσοκομεία, και με έκτακτες πτήσεις από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αυτό που δεν είπε ο Ερντογάν πάντως και το συζητούν όλο και περισσότερο, Ελισάβετ, είναι οι άθλιες κατασκευές. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε το πρωί ο καθηγητής, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Τουρκίας, ο Άγγελος Συρίγος, για συμμορία. Έτσι τη χαρακτήρισε ο ίδιος. Συμμορία πέντε φίλων του Ερντογάν που λιμένεται τις κατασκευές στην περιοχή. Για να τα ακούσουμε. Μιλήσει στο Sky.
Υπάρχει για τις εργατικές πολυκατοικίες. Υπάρχει μια ομάδα 5 εργολάβων, η οποία αποκαλείται η Συμμορία των 5. Η οποία είναι φύλλα προσκύμενη στον Ερντογάν, παίρνουν όλα αυτά τα δημόσια έργα και η αντιπολίτευση έχει πει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν, εάν αναλάβει την εξουσία, είναι να διώξει τη Συμμορία των 5 από τα δημόσια έργα, διότι πραγματικά λιμένονται όλο αυτό το τεράστιο χώρο, τις εργατικές πολυκατοικίες. Είναι μια ομάδα 5 ατόμων δίπλα στον Ερντογάν.
Δεν είναι καλά τα νέα από την Τουρκία. Δυστυχώς. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει η ελληνική ΕΜΑΚ. Τώρα μαθαίνουμε ότι η μικρή Φατμά δεν κατάφερε να βγει
κρίμα.
Από τα
ερήπια. Είναι άλλο κοριτσάκι από αυτό που μας περιγράφε ο καθηγητής που είναι 9-10 ετών και βλέπουν το ποδαράκι του.
Ναι.
Άρα το άλλο κοριτσάκι, η Φατμά που λέγαμε στην αρχή που ήταν σε βάθος 7 μέτρων, 10.
Λέγαμε ότι είχε πολλά κατάγματα έτσι.
Κρίμα. Αλλά έχουν βγάλει πολλούς σόους, Ελισάβετ.
Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες έχουν βγάλει σόα μια γυναίκα και τα τρία παιδιά της από τα ερήπια. Μια άλλη μητέρα γέννησε το μωρό της στα συντρίμια και πέθανε αμέσως μετά. Το βρέφος είναι σόου. Είναι πολλές οι ιστορίες οι οποίες ακούμε με μικρά παιδιά. Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί σε όλες αυτές τις διασώσεις, Δημήτρη, έχουμε και πολλούς αθλητές. Άλλοι αγνοούνταν και αγνοούνται ακόμη, άλλοι βρέθηκαν νεκροί, άλλοι σώθηκαν.
Και γνωστοί οι ποδοσφαιριστές.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε, μια τραγική ιστορία με αθλητική προέκταση, αφού ζευγάρι επαγγελματιών παιχτών του βόλεϊ σκοτώθηκε στο σεισμό στην Τουρκία. Πρόκειται για τον Μπεντερίν και την Μπετούλ Τσομπάν Τσακίρ, που σκοτώθηκαν στην πόλη Κατραχαμάρς της νότιας Τουρκίας. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της Χατάι Σπορ, Μουσταφά Οζάτ, σε ραδιοφωνικό σταθμό της Τουρκίας, επιβεβαίωσε ότι ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής ομάδος, ο Κριστιαν Ατσού, αναστήθηκε από τα ερήπια ζωντανός αλλά τραυματισμένος. Συνεχίζει να αγνοείται.
Ήταν θρίλερ αυτό.
Ήταν θρίλερ από χθες το απόγευμα και μετά. Συνεχίζει να αγνοείται ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Σαβούτ. Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, η γυναική ομάδα βόλεϊ της Χατάι, που είναι μια πολύ καλή ομάδα βόλεϊ στην Τουρκία, έχει παγιδευτεί στα ερήπια. Οι 6 από τις 14 παίκτριες που βρίσκονται στο σημείο έχουν διασωθεί. Γίνονται προσπάθεια για τις υπόλοιπες 8. Και η τουρκική ομοσπονδία βόλεϊ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα Ρασούς, σε προάστιο, που είναι σε προάστιο στο Γκαζιάντεπ, αγωνίζοντας στην Αντιόχεια, έμεινε εκεί μετά τον αγώνα, πήγε σε εστίες δίπλα στο γήπεδο, κατέρευσε, είναι θαμένη κάτω από, κάτω από τα συντρίμια όλη η αποστολή. Και έχουμε ακόμα ότι ο ποδοσφαιριστής γεννή Μαλάτια Σπορ, ο Μπόρις Μπαστάς, σοβαρά τραυματίστηκε όταν πήδηξε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας όπου διέμενε για να σωθεί.
Συγκλονιστικά όλα. Συγκλονιστικά.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι.
Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Δημήτρης Κολοβέτσης, τον είχαμε ακούσει και χθες να περιγράφει με δραματικούς τόνους τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό. Περιγράφει στην κρατική τηλεόραση πόσο δυσκολεύουν τώρα οι καιρικές συνθήκες στις προσπάθειες.
Ξύπνησα έντρομος από τους θορύβους που κάναν τα πράγματα στο σπίτι. Μόλις σηκώθηκα στα πόδια μου, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό σεισμό. Προσπάθησα να βρω την ισορροπία μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη τη στιγμή. Κράτησα και μάλιστα 1,5 λεπτό της ίδιας έντασης. Εντονής. Περίμενα να καταλαγιάσει έτσι ώστε να μου δοθεί ευκαιρία να βάλω δύο πράγματα πάνω μου και να αποχωρήσω από το σπίτι. Εδώ η πόλη έχουν φροντίσει σε διάφορα κέντρα, ας πούμε έχει ένα γήπεδο του μπάσκετ, έχει ένα κλειστό γήπεδο του ποδοσφαίρου που έχει φροντίσει ο Δήμος έτσι ώστε να πάει ο κόσμος να περάσει το βράδυ. Το πιο δύσκολο είναι οι καιρικές συνθήκες. Χιονίζει δηλαδή από χθες την ώρα του σεισμού μέχρι αυτή την ώρα χιονίζει.
Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι δεν κατάφερε να βγει η ΣΟΑ από τα συντρίμια η μικρή Φατμά. Είναι μια επιχείρηση που κάνει η ελληνική ΕΜΑΚ. Ωστόσο, αυτή την ώρα προσπαθεί η ελληνική αποστολή να διασώσει την μικρή αδερφή της. Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε αίσια έκβαση.
Είναι δραματικό, πραγματικά.
Λοιπόν, την ίδια ώρα που ζει η Τουρκία αυτές τις εφιαλτικές ώρες, είχαμε ένα δεύτερο πολύ νεκρό ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λέσβου. Αυτή τη φορά.
Θα το πω διαφορετικά, Ελισάβετ. Δεν είχαμε ναυάγιο. Είχαμε δολοφονία.
Είχαμε δολοφονία.
Διότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι διακινητές, να στέλνουν. Τώρα χιονίζει πάλι στο Μαρούσι. Πυκνή χιονόπτωση. Να στέλνουν ταλέπορους μετανάστες γυναικόπαιδα με 9 μποφόρ στα ελληνικά νησιά είναι. Έγκλημα.
Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες.
Τους στέλνουν στο θάνατο.
Και λίγες ώρες μετά το ναυάγιο της Λέρου, Θεοδόση Πάνο, είχαμε και δεύτερο ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου.
Ακριβώς. Με 9 μποφόρο, όπως είπε και ο Νίκος, με σάπιες Λέμβους. Αν μη τι άλλο, θα ανατραπεί και θα πέσει επάνω στα βράχια στην θέση Προβοσκίδα στη Λέμβο. Δραματικές οι ώρες της διάσωσης μέχρι στιγμής. Έχουν διασωθεί 16 άτομα, 3 σωροί έχουν ανασυρθεί, 2 γυναίκες, 1 άντρας. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μια τέταρτη σωρός, κατά πάσα πιθανότητα γυναίκας, που γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης τώρα από εκεί, από την.
Και έχουμε και αγνοούμενους. Δώσει,
οι αγνοούμενοι συνολικά επέμεναν 41 άτομα σε αυτή τη σάπια Λέμβο, κυριολεκτικά. Κυριολεκτός ο σάπια Λέμβο, έχουν διασωθεί όπως είπαμε 16, έχουν ανασυρθεί 3 νεκροί. Η σωρός μιας γυναίκας γίνεται προσπάθεια να ανασυρθεί τώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.
Υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες.
19 αγνοούμενοι, δηλαδή μπορεί να έχουμε 22 νεκρούς.
Μπορεί να έχουμε τόσο.
Να είναι απίστευτη η τραγωδία.
Έγκλημα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θοδωσή Πάνο και να ακούσουμε. ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου, τη λύπη μου, αλλά νομίζω και την αυτονόητη οργή και αγανάκτηση απέναντι στους δουλέμπορους και σε όσους με αυτές τις συνθήκες βάζουν κόσμο στις βάρκες και τους οδηγούν στην ουσία στα μανιασμένα νερά του Αιγαίου, να μην πω στο βέβαιο θάνατο, αλλά σε συνθήκες πολύ απειλητικές για την ζωή τους. Είναι πραγματικά τραγικό και απαράδεκτο, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες. Να εξάρω τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών, του λιμενικού σώματος, των ανθρώπων, των νοσοκομείων μας, του συνόλου των ελληνικών αρχών, στο να σώσουν ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο.
Και να προσθέσουμε ότι στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει μεθαύριο και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες των Ευρωπαίων Ηγετών, υπάρχει μήνυμα στην Άγκυρα για το μεταναστευτικό να σταματήσει να εργαλειοποιεί τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Και προσθέτως υπογραμμίζεται ότι θα εντείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δράση της για να αποτρέψει παράτυπες αναχωρήσεις και απώλειες ζώων και να μειώσει την πίεση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Σε σύγκρουση με εκτός προγράμματος, ο Γιώργος Λικουρέτους είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μητσοτάκη, Τσίπρα, εξελίχθηκε η συζήτηση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Επειδή αφορμή στάθηκε το νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων, επειδή και πλέον ώρες οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, διασταύρωναν τα ξύφη τους σε μια μονομαχία, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, η οποία εξελίχθηκε σε μάχη εφόλης της
σύγκρουσης.
Μια σύγκρουση για πάρα πολλά θέματα, πάνω από 6-7 κομβικά θέματα ήταν αυτά τα οποία αποτέλεσαν το σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο άνδρες. Πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης κυριαρχήθηκε από τη συζήτηση για την απόφαση του κ. Τσίπρα να αποχωρεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στην Βουλή, με τον κύριο Μητσοτάκη να στρέφει τα πειρά του στον κύριο Τσίπρα και να λέει ότι οι πολίτες ψήφισαν αντιπροσώπους και όχι απεργούς, και τον κύριο Τσίπρα να λαμβάνει αυτή την πάσα από τον κύριο Μητσοτάκη για να επεκτείνει τη συζήτηση στις υποκλοπές και να λέει ότι όσο ο Πρωθυπουργός δεν απαντάει για τις υποκλοπές, θα εμείνουμε σε αυτή μας την απόφαση. Μόλις ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να πει γιατί παρακολουθούσε τους υπουργούς και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τότε την επόμενη στιγμή θα επιστρέψουμε. Αυτό που έχει σημασία σε επίπεδο εξαγγελιών είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε νέο ειδικό μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις από 1η-1η του 2024, αλλά και η εκτενής αναφορά την οποία έκανε στην τροπολογία Κασιδιάρη, έτσι αποκαλείται η τροπολογία η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον κ. Μητσοτάκη να λέει, όπως και ο κ. Βορύδης νωρίτερα στην Επιτροπή, ότι δεν διώκουμε ιδέες, δεν διώκουμε απόψεις, απλώς δεν θα επιτρέψουμε σε καμία συμμορία, σε καμία εγκληματική οργάνωση να φοράει το μανδύα του πολιτικού κόμματος.
Θα επανέλθουμε στο θέμα της διάταξης για τον μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, Γιώργο. Πρώτα να πάρουμε μια γεύση από τη σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε.
Ουσιαστικά αρνείστε να τοποθετηθείτε. Είναι μια επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα. Προσβάλλει πρωτίστως εκείνους οι οποίοι σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Ή μήπως σηματοδοτεί και μία πρόωρη παραδοχή ήττας εν ώψη των εκλογών που έρχονται σε λίγους μήνες. Μας είπε ο κ. Τζανακόπουλος ότι υπάρχει και άλλη νομιμότητα. Δεν υπάρχει μόνο νομιμότητα που ξέρω, υπάρχει και μία πραγματική νομιμότητα έξω από τους κανόνες δικαίου. Στις απειλές, δεν είναι που είναι ο κύριος Πίρτζης, βλέπω τον κύριο Πολάκη μόνο, ότι τη δεύτερη φορά θα είναι με το καλό ή με το άγριο, Ή τις αθλειότητες της Κουμουνδούρου περί του δίθεν εκβιαζόμενου Πασόκ και του αρχηγού του, ο οποίος δεν μπορεί, λέει, τάχα να σκεφτεί μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, διότι κάποιος τον εκβιάζει. Θα σας καλέσω για ακόμα μια φορά να επανέλθετε στο ρόλο σας. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ.
Και μιλάτε εσείς για εκτροπή. Εσείς μιλάτε για εκτροπή που ακούγατε το μισό πολιτικό σύστημα, τους μισούς υπουργούς, τους οικονομικούς παράγοντες, την ηγεσία του στρατεύματος. Έχετε το θράσος να μιλάτε για εκτροπή, αλήθεια? Και ποια είναι η εκτροπή? Ποια είναι η εκτροπή? Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την μέγιστη, τη μείζωνα παραβίαση του συνταγματικού πλαισίου της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος επιλέγει να αξιοποιήσει ένα θεσμικό όπλο. τη στάση της απέναντι στις ψηφοφορίες του νομοθετικού έργου της κυβέρνησής σας. Εμείς λοιπόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μέγιστη κατά την άποψή μας εκτροπή από τη συνταγματική τάξη, επιλέγουμε να απέχουμε από τις ψηφοφορίες για να μην νομιμοποιήσουμε ούτε μία ώρα παραμονή σας στη θέση του Πρωθυπουργού και στη διακυβέρνηση του τόπου μετά από αυτές τις μείζονες κατά την άποψή μας αποκαλύψεις.
Λοιπόν, Γιώργο, μείνε μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα μας πεις τι θα γίνει με τη ρύθμιση για τον μπλόκο στον Κασιδιάρη. Εάν θα ψηφίσει, καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει. Να ακούσουμε την κόντρα Βορύδη Τζανακόπουλου. Να δούμε τι έγινε με τον Παύλο Πολάκη που ξαναχτύπησε για το ότι θα είναι η επόμενη μέρα με το Άγριο. Είχε κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και να ακούσουμε και την προσφώνηση της Πόπης Τσαπανίδου που συζητήθηκε χθες στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχει αλλαγές ο καιρός, τώρα χιονίζει πάλι. Έχει βαρύνει, έχει κλείσει νωρίτερα, έχει ανοίξει εδώ στο Μαρούσι. Έτσι θα πάμε, καταλαβαίνω, στο απόγευμα. Θα ρωτήσουμε σε λίγο πάλι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για τα νεότερα. Έτσι θα πάμε σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Μαγνησία που πλήττονται περισσότερο από την κακοκαιρία σε δόσεις. Και έτσι θα πάμε και αύριο. Από το πρωί ως το απόγευμα.
Άρα υπομονή.
Και είπαμε, μάλλον, μας το είπε ο κύριος Πατούλης, ότι 99% τα σχολεία που ήταν σήμερα κλειστά θα είναι κλειστά και αύριο. Άρα θα έχουμε τους ίδιους περιορισμούς στην καθημερινότητά μας, καθώς συνεχίζεται η κακοκαιρία. Έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις σε δόσεις και την Πέμπτη, που θα έχουμε ύφεση των φαινομένων, θα έχει μείνει το κρύο, ο παγετός και θα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα με τους παγωμένους δρόμους. Πάμε ξανά στη Βουλή, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί είχαμε συνεδρίαση και στην αρμόδια επιτροπή για τη ρύθμιση που επιχειρεί να βάλει μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, Γιώργο, και δεν ξέρω, η κυβέρνηση επιδιώκει ευρύτερη πλειοψηφία, δεν ξέρω αν θα την πετύχει.
Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή αύριο, οπότε και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Το λέω διότι απόψε το βράδυ αναμένεται η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής επί της τροπολογίας και είναι ένα κείμενο το οποίο εκτιμώ ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση των κομμάτων πλην Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα και από τις τοποθετήσεις στην Επιτροπή καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σίγουρα και το ΠΑΣΟΚ διάγεται θετικά προς την τροπολογία ως έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του κυρίου Τζανακόπουλου, δήλωσε ότι αν η τροπολογία μείνει όπως είναι, δεν μπορεί το κόμμα του να τη στηρίξει, διότι θεωρεί ότι δεν δίνει λύση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Μέρα 25 είναι κάθετα αντίθετα σε αυτή την τροπολογία. Και η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου υποστήριξε αυτό που σας είπα, ότι θα περιμένει να δει μέχρι αύριο και την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, για να δει αν η τροπολογία όσα έχει κατατεθεί είναι συνταγματικά άρτια. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα καταδικασμένο για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης να παριστάνει τον αρχηγό κόμματος. Δήλωσε ωστόσο θετικός στο να ακούσει κάποιες από τις ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκαν από τον κύριο Τζανακόπουλο, για περιορισμό του εύρους των αδικημάτων στην τροπολογία, προκειμένου
λοιπόν,
να μην
ακούσουμε...
αφήνεται περιθώριο για άλλες ερμηνείες.
Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, όπως είπε, και από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ.
Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και να παριστάνουν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Ο στόχος δεν είναι να περιορίσουμε καθημένα κόμμα για την ιδεολογία του ή το πρόγραμμά του, ανεξάρτητα με το πόσο απεχθής μπορεί να είναι αυτή η ιδεολογία.
Στο κεφάλαιο γάμα διανοίγεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στον Άριο Πάγο και γι' αυτό λέμε ότι ανοίγεται κερκόπορτα σε ό,τι αφορά την επέκταση της ρύθμισης αυτής και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε συνέχεια στην φράση που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις του Χρήστου Σπίρτζη. Θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο. Και την έδωσε ο Παύλος Πολάκης. Είχαμε κόντρα μέσω αναρτήσεων με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε ο Παύλος Πολάκης? Με το καλό σημαίνει ότι όσοι πολιτικοί και μη θα επιστρέψουν και οθελώς στο δημόσιο τα κλεμμένα, θα πάνε φυλακή με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Με το άγριο σημαίνει ότι όσοι πολιτικοί και μη θα παρεμποδίσουν την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την κάθαρση, θα μπουν και θα μείνουν στη φυλακή. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γελάει η Ελισάβετ.
Γιατί αναμένεται να περιοδοτήσει και νέα κόντρα, γι' αυτό η Ελλάδα.
Και απευθυνόμενο στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε δικαιολογημένες ανησυχίες σε ανάρτησή του, ο κύριος Πολάκης τον ρώτησε: θα έχει τάντερα να υπερψηφίσει αυτή τη θεσμική αλλαγή? και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ ακούμε μια ψύχρεμη φωνή από την αντιπολίτευση που εξηγεί πως αν κερδίσουν τις εκλογές θα χρησιμοποιήσουν τη δικαιοσύνη για να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Και μετά αναρωτιέστε πως έστησαν τη σκευωρία Νοβάρτης χωρίς σχόλια η σύγκρουση Πολάκη Άδωνη Γεωργιάδη για τον θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο και πολλές συζητήσεις για την προσφώνηση της Πόπης Τσαπανίδου χθες τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόεδρε, έλα με φόρα στην συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να τα ακούσουμε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
Επιστρέφουμε στον εφιαλτικό σεισμό 7,8-7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Άκης Τσελέντης και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών να βγάλουν εγκλωβισμένους από τα ερείπια. Δυστυχώς, νωρίτερα βλέπαμε την προσπάθεια για τη μικρή Φατμά, δεν μπόρεσαν να τη βγάλουν ζωντανή. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από το εάν είναι δικαιολογημένο με 7,8 Ρίχτερ ένα σφοδρό σεισμό να ισοπεδωθούν τα περισσότερα κτίρια και καινούργιες κατασκευές πολυόροφες. Είναι κανονικό. Διότι άκουγα το πρωί τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, σε μια ζήτηση που ήσταν και εσείς στον Sky, να λέει για τη συμμορία των 5 φίλων του Ερντογάν. Ναι,
ακριβώς. Το είχα πει και εγώ αυτό. Εγώ έχω τη συμπεριοχή αυτή, έχω πάει εδώ και 7 χρόνια.
Α, είχα για πείτε μας λοιπόν.
Ήταν, ακόμα και τα σύγχρονα κτίρια ήταν άπια. Τον τελευταίο καιρό ο Ερντογάν είχε ένα πρόγραμμα να κάνει εργατικές πολυκατοικίες στην όλη την Τουρκία. Και αυτό το πρόγραμμα το έχει δώσει σε κολλητούς 5 μεγαλοεργολάβους, στην λεγόμενη συμμορία των 5 που πήγε ο κύριος Συρίγος, οι οποίοι είδατε τι ποιότητες φτιάχνουν. Κοιτάνε το κέρδος, μεγιστοποιούν το κέρδος και ελαχιστοποιούν την ανασταλτικότητα των κτίριων αυτών. Και το τραγικό είναι το εξής τώρα, είναι ότι είδαμε εχθές ότι είχαμε καταρρεύσει στα 200 χιλιόμετρα από το σεισμό. Πολύ φοβερό πράγμα. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στους επόμενους μήνες, όπου θα έχουμε μια πολύ πλούσια μεταφυτική ακολουθία, μπορεί και με 7 ακόμα, δεν θα μείνει τίποτα.
Άρα είναι λέτε στο επίκεντρο ναι, αλλά στα 200 μέτρα να καταρρεύσουν πολυόροφα κτίρια σε ένα δευτερόλεπτο δεν είναι δικαιολογικό.
200 χιλιόμετρα.
200 χιλιόμετρα, ναι, σύνολο.
Χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ήταν ψεύτικα όλα.
Είναι σχεδόν Αθήνα, αλλά μία. Να έχουμε ένα σεισμό στην Αθήνα.
Άρα λέτε να περιμένουμε και άλλες καταρρεύσεις κτιρίων, γιατί θα έχουμε πολύ δυνατούς μετασεισμούς.
Η κατηγορία σεισμικών κυμάτων, τα λεγόμενα παλιακά κύματα, τα οποία ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις, πάνε. Συντρέχει κατασκευές, γι' αυτό είχαμε τις καταρρεύσεις. Πέρα, αλλά ήταν ψεύτικες κατασκευές αυτές.
Τώρα, με βάση τη σεισμική.
Το θέμα είναι τι γίνεται και στη Ρώμη, τι γίνεται και στη Συρία. Τι δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Σωστά.
Είναι
σωστά.
Μια πόλεμη κατάσταση και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και θα έχουμε άλλους νεκρούς.
Έχουμε και εκεί χιλιάδες νεκρούς.
Οι νεκροί θα περάσουν τις 15.000. Θα το δείτε. Εύχομαι να διαψευστώ, θα περάσει 15.000.
Οι σοβαρότεροι σεισμολόγοι σε όλο τον κόσμο είναι εκεί μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων, κύριε καθηγητά.
Έτσι πάει.
Δυστυχώς. Σας θυμίζω ότι με 7,4 το 99 είχαμε 17.000 νεκρούς στο ρήγμα της Ανατολίας, το σεισμό εκείνο.
Ακριβώς.
Τώρα, θέλω να έρθουμε στη σεισμική δραστηριότητα. Έχουμε κάποιους μετασεισμούς, 5-5,5 Ρίχτερ. Θέλω να ρωτήσω αν με αυτή τη δραστηριότητα αλλάζει κάτι στις αρχικές εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο αυτό σφοδρό σεισμό να επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Λοιπόν, καταρχάς, άμα ήταν ο σεισμός αυτός πάνω στο ρήγμα της Βορείου Ανατολίας, θα ανησυχούσε πραγματικά για την Ελλάδα. Για το ρήγμα Βορείου Ανατολίας, φτάνει η Βόρειο Αιγαίο, φτάνει μέχρι την Εύβοια. Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει μια διεύθυνση βορειοανατολική νοτιοδυτική, έχει απόσταση μεγάλη από την Ελλάδα, πάνω από 600 χιλιόμετρα. Πάνω από 600 χιλιόμετρα. Και όλο το θέμα όμως τώρα είναι ότι αυτό το ρήγμα μπορεί να επηρεάσει την Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχει ένα τόξο νότια που βυθίζεται κάτω από την Κύπρο, το οποίο συνδέεται με αυτή τη ψυχική ζώνη. Αλλά το καλό ποιο είναι εδώ, είναι ότι ο Αργίνιος σεισμός εκεί θα είναι στη θάλασσα. Θα παρεμβάλλεται θαλάσσιος όγκος και παράλληλα ο δομικός ιστός της Κύπρου είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στην Τουρκία. Επομένως δεν ανησυχώ ούτε για την Κύπρο.
Για το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Ανατολίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας.
Ναι, το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας.
Ναι, της Βορείου Ανατολίας.
Ναι, η Βορείου Ανατολίας δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ακόμα στιγμής, αν δούμε το σημερινό ρήγμα, κοιτάξτε κάτι. Φανταστείτε την Τουρκία σαν μια σπίνα. Η οποία κινείται προς δυσμάς και κινείται κατά μήκος δύο μεγάλων ρηγμάτων. Το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, αυτό που έγινε ο σεισμός, και το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Βέβαια, δεν θέλω να γίνω μάλιστα κακών, αλλά κάποια φορά, σε κάποια χρόνια, θα θρυνήσουμε χιλιάδες δασμού στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα μεγάλο, έχει μαζέψει ενέργεια και η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη, η οποία έχει άσχημη δόμηση, άσχημα εδάφη και πολλά φέρετα.
Τώρα
αυτό κάποια στιγμή θα γίνει.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χθες τέτοια ώρα προς στιγμήν ανησυχήσαμε. Ακούσαμε για έναν σεισμό που είχαμε στο Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Και σκεφτήκαμε όλοι ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ενεργοποίηση άλλου ρήγματος με αφορμή τον σεισμό που έγινε το 7,8 Ρίχτερ. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο προς το παρόν. Εντάξει. Είχαμε και το πρωί, πριν από λίγο, είχαμε ένα σεισμό στην Καλκιδική, 4,4.
Ναι.
Και πάρα πολύ ανησυχήσαν. Καμία σχέση κι αυτός.
Στη θάλασσα, στα Ορμήλια. Ναι, ναι.
Ξέρετε, το συνδέουν κάποιοι και θα μας πείτε εσείς, γιατί μπορεί να μην υπάρχει καμία σύνδεση, με όλη αυτή την έξαρση που έχουμε δει σεισμικών δονήσεων, αρκετά ισχυρών σε ορισμένες περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Για εσάς μπορεί να είναι συνηθισμένο, εμείς το έχουμε καταλάβει έντονα τους τελευταίους μήνες. Θα μπορούσε να υπάρχει.
Ακούστε γιατί αυτοί οι σεισμοί γίνονται κάθε χρόνο. Πάρα πολύ. Αλλά έτσι και πρέπει να γίνονται κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και να γίνονται αισθητοί και να του καταλάβει ο κόσμο. Πιο πολλές φορές γίνονται στη θάλασσα, που δεν τους καταλαβαίνετε, αλλά γίνονται. Δηλαδή η ενέργεια η οποία εκκλείεται είναι περίπου ίδια κατά τον σύνολο κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι ότι όλο και πιο συχνά έχουμε στη γειτονιά μας ισχυρούς σεισμούς. Εσείς είναι η δουλειά σας, το περιμένετε, το παρακολουθείτε. Τον μέσο πολίτη τον σοκάρει. Και η ερώτησή μου είναι, επειδή παγίως εσείς προειδοποιείτε και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας, ότι είναι στο πρόγραμμα στη χώρα μας να έχουμε κάθε χρόνο ένα μεγάλο σεισμό, να έχουμε περιοχές οι οποίες ούτως ή άλλως ενεργοποιούνται και σε ένα χρονικό διάστημα θα δώσουν κάποιο μεγάλο σεισμό, και το ζήτημα δεν είναι να το μαντέψουμε, να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Το ερώτημά μου είναι, μετά από όσα έχετε κατά καιρούς πει σωστά από τη θεσμική σας θέση, έχουν ληφθεί τα μέτρα ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο σεισμό? Στο Λεκανοπέδιο, για παράδειγμα, ομιγέννητο.
Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Διότι όσο αυξάνει η τεχνολογία, αυξάνει και η επικίνδυνοτητα. Από ένα παράδειγμα στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε το φυσικό αέριο. Παλιά δεν το είχαμε. Φανταστείτε μια περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, να έχουμε μια διαρροή φυσικού αερίου. Όπως τώρα στην Τουρκία είχαμε διαρροή αγωγού πετρελαίου και είχαμε φωτιά. Είχε μαλλιά στη γλώσσα μου να φωνάζω εδώ και 5, εδώ και 10 χρόνια. Βάλτε τις λεγόμενες αντισυμικές βαλβίδες. Είναι κάποιες βαλβίδες οι οποίες παρεμβάλλονται στην παροχή του αερίου στο κτίριο και αυτόματα κλείνουν την παροχή όταν γίνει σεισμός.
Δεν έχουν μπει αυτές ακόμα?
Όχι, δεν έχουν μπει αυτές ακόμα και δεν ξέρω εγώ δεν έχουν μπει. Και μάλλον δεν έχει. Είναι και φτηνό πράγμα. Είναι κάτι πολύ φτηνό. Δεν σηκίζει πάνω από 150 ευρώ αυτό. Πάμε κάθε μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν μπει αυτές. Μάλλον από αδιαφορία ίσως. Ή δεν το έχουν καταλάβει. Άλλο θέμα θέλω να πω. Έχουμε τώρα τα τρένα ψηλή ταχύτητα. Στην Θεσσαλονίκη είναι τρένα τα οποία έχουν μεγάλη ταχύτητα. Φανταστείτε μια σιδηροδρομική γραμμή να υποστεί αυτή τη δονή. Τι έχει να γίνει, θα έχουμε εκτροχιασμό. Ενώ με ένα συστήματα έγκυρη προειδοποίηση, τα οποία έχουμε αναπτύξει εδώ στο γεωργικό, θα μπορούσαμε να, αυτόματα να επιβραβύνουμε αυτά τα τρένα. Παράλληλα, το σύστημα έγκυρη προειδοποίηση που έχει αναπτύξει στο γεωργικό αυτή τη στιγμή και δουλεύει για πρώτη φορά, το έχουμε εφαρμόσει στη Motor Oil. Η Motor Oil αυτή τη στιγμή σταματάει αυτόματα η παραγωγή του εργοστασίου, δηλαδή η άντληση, η εκφόρτωση πλήρω, όταν έχουμε ένα σεισμό, γιατί φτάνει πρώτα το σήμα και μετά θα φτάσει το σεισμικό κύμα. Αυτό στηρίζεται στη διαφορά ταχύτητας του σεισμικού κύματος και του ραδιοκύματος. Επομένως, είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, εκτός από την κλασική.
Κύριε καθηγητά, από το δίκτυο των σεισμογράφων που έχετε τοποθετήσει προληπτικά για να παρακολουθείτε τη σεισμική δραστηριότητα, υπάρχει κάτι νεότερο ανακοινώσιμο, κάτι που παρακολουθείτε, δεν λέω που σας ανησυχεί, που θέλει περαιτέρω μελέτη?
Λοιπόν. Καταρχάς, εμείς έχουμε πάρα πολλά όργανα. Υπάρχει η υπαρχή του κεντρικού Ιωνίου, η οποία ξέρουμε ότι έχει δυναμικό για δώσει πολύ, πολύ μεγάλο σημείο. Αυτή όμως δεν με προβληματίζει, γιατί τα επτάνησα είναι δομημένα στα φρούρια.
Σωστά.
Έχουν πολύ καλή δομή. Υπάρχει η περιοχή του κεντρικού Ανατολικού Κορδιακού. Και έχουν τα ξυλοκάρτε, των Αργιονίδων. Αυτά τα πράγματα τα παρακολουθούμε. Και παρακολουθούμε πολύ, πολύ πρώτε συσκευέ, ακόμα και συσκευέ που καταμετρούν το ραδόνιο, στα πρόδρομο φαινόμενο. Γιατί αν γίνει κάτι εκεί πέρα, θα επηρεάσει σίγουρα
εκεί
και
εκεί. Είχατε κάποιο νέο μήνυμα το τελευταίο διάστημα από τον Ανατολικό Κορινθιακό?
Στον Ανατολικό Κορινθιακό έχουμε συσσόρευση ενέργειας. Κάποια στιγμή, μπορεί σε 10 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, θα έχουμε μια πραγματικά μια σημαντική δράση εκεί πέρα, η οποία θα επηρεάσει την Αθήνα. Μαξί η Αθήνα. Δεν μιλάμε τώρα για τον αστικό κανονισμό που είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε καλού μηχανικού, έχουμε τον πιο τέλειο αστικό κανονισμό. Μιλάμε για τα παλιά, τον παλιό δομικό σύστημα, τα παλιά χτίρια, πήγαν από το 80. Αλλά δεν θα κάνει τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα έχουν θέμα. Έχουν μεγάλο θέμα. Επομένως, εν τω μεταξύ, πριν το σεισμό τη Αθήνα, κάνανε τα κόκκινα
κίτρινα και τα κίτρινα μετά τα κάνα πράσινα. Δηλαδή γίνονται και τέτοια πράγματα. Καταλάβατε.
Αυτό είναι πολύ
είναι
επικίνδυνο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχετε σταθερά μηνύματα που σας κάνουν, έχετε στραμμένες τις κεραίες σας προς τον Ανατολικό Κορινθιακό. Αλλά μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί, ναι. Η αστική πολιτική της χώρας είναι καλά. Δουλεύετε καλά. Αλλά δεν μπορείτε να κάνει όλο το πράγμα. Άμα δεν υπάρχει η ευαισθησία των ιδιοκτητών μιας ενός σπιτιού να καταλάβουν ότι δεν μετράει το ακριβό πλακάκι και το καλό βάψιμο, αλλά μετράει η υποδομή του. Δηλαδή να κοιτάξει, να επεμβαίνει στο στατικό φορέα του κτηρίου και να στέλνει μηχανικούς. Τι πηγαίνει αφαίρετα και να πασαλίδει έναν τύπο που έχει μια ραμμή.
Λοιπόν, μας δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε θερμά. Είναι χρήσιμο να τα λέμε, να τα ακούει και η πολιτεία, να λαμβάνουμε μέτρα, γιατί το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο στους σεισμούς και να προλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής Άκης Τελέντης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθήνα.
Λοιπόν, με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά θα συνδεθούμε. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πριν μας ενημερώσεις για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, θα ήθελα να μας πεις για αυτό το πρώτο σέλιδο που έχει το σατυρικό περιοδικό, το Charlie Hebdo, και σχετίζεται με τους σεισμούς στην Τουρκία, γιατί έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όντως, είναι ένα σοκαριστικό σκίτσο που δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό του το Charlie Hebdo και έχει ως τίτλο «Σεισμός στην Τουρκία» και απεικονίζει την εικόνα καταστροφής με συντρίμμια παντού και τη λεζάντα ούτε που χρειάζεται να στείλουμε τεθωρακισμένα. Το Charlie Hebdo με αυτό το προκλητικό σκίτσο θέλει να υπογραμμίσει την ένταση που επικρατεί μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, μόνο που την υπογραμμίζει στην κυριολεξία επιπτωμάτων και αυτό προκαλεί σοκ και αντιδράσεις εδώ στη Γαλλία.
Απίστευτο, είναι σοκαριστικό, Μαρία, πραγματικά σοκαριστικό.
Ακριβώς, Νίκο. Και το 2010, στο μεγάλο σεισμό της Ιταλίας, οι σκητσογράφοι της ίδιας εφημερίδας είχαν δημοσιεύσει άλλο ένα προκλητικό σκίτσο. Ο τίτλος του ήταν «Σεισμός, αλλά ιταλικά», και έδειχνε αιματοβαμμένους ανθρώπους με τις ονομασίες Σάλτσα Ντομάτας, Πένες Κρατινέ. Και τότε υπήρξαν αντιδράσεις και είχε προκαλέσει σοκ αυτό το πρωτοσέλιδο.
Ποιος ο τίτλος, δεν χρειάζεται πια να στείλουμε τάγκς.
Τώρα γράφει η λεζάντα ούτε που χρειάζεται να στείλουμε τεθωρακισμένα, ναι.
Πίστευτο.
Ναι.
Τώρα,
όλα αυτά την ώρα που η Γαλλία, Μαρία, κινείται στον αστερισμό των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό, από τα 62 στα 64 έτη, έχουμε νέα απεργία σήμερα και είχαμε και επεισοδιακή συνεδρίαση στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
Ναι, η συνεδρίαση συνεχίζεται και σήμερα για δεύτερη μέρα. Και όπως και χθες, δεν λείπουν τα επεισόδια και οι αντεκλήσεις από τους διαφωνούντες βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έχουν υποβληθεί προτάσεις για τη διενέργεια δημοψηφίσματος επί του νομοσχεδίου, καθώς επίσης και περίπου 20.000 τροπολογίες. Την ίδια ώρα, στους δρόμους έχουν ξαναβγεί οι Γάλλοι για να διαμαρτυρηθούν για το επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο εξακολουθούν να απορρίπτουν τα 2/3 των πολιτών. Από τις σημερινές κινητοποιήσεις επηρεάζονται τα δρομολόγια των τρένων, τα σχολεία όπου ακυρώθηκαν ώρες μαθημάτων, η λειτουργία των δηληστηρίων, καθώς απεργούν και εκεί εργαζόμενοι όπως και σε άλλους τομείς. Τα συνδικάτα τώρα είναι ανυποχώρητα παρά την παραχώρηση που έκανε προχθές η Πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπον, η οποία πρότεινε να επιτρέπεται σε ορισμένους που ξεκινούν να εργάζονται σε νεαρή ηλικία να παίρνουν πιο νωρίς τη σύνταξή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μέλλον οι κινητοποιήσεις και εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Τζέννη Κρεθαρά για να δούμε τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, γιατί εκεί έχουμε το μήνυμα της Μόσχας πριν από λίγο από τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας ότι η ανάμειξη του ΝΑΤΟ δημιουργεί κίνδυνο απρόσμενης κλιμάκωσης, την ώρα που έχουμε μάχες σώμα με σώμα στο Μπαχμούτ, Τζέννη.
Έτσι, Ελισάβετ, είναι σφοδρές οι μάχες που διεξάγονται και σήμερα στο Μπαχμούτ, το βασικό σημείο του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία, με το Κίεβο να ζητεί επίμονα από τη Δύση μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η κατάσταση καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Ο ρωσικός στρατός με τη βοήθεια των μισθοφόρων της Βάγνερ προσπαθεί από το καλοκαίρι να καταλάβει τη Μπαχμούτ, μια πόλη η οποία έχει ισοπεδωθεί και όπου και οι δύο πλευρές έχουν καταγράψει πολύ μεγάλες απώλειες. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεδρίασε νωρίτερα με επιτελείς του και ανακοίνωσε νέους διορισμούς διοικητών στα μέτωπα, όπως είπε, αυτό γίνεται ειδικά στα σύνορα και στις περιοχές των πρώτων γραμμών, κάνοντας λόγο για ηγέτες με στρατιωτική εμπειρία, οι οποίοι μπορούν να αμυνθούν πιο αποτελεσματικά έναν των τρεχουσών απειλών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Αθλητικά.
Λοιπόν, και πάλι στο τούντιο Δημήτρη Σταυρακάκη, αυτή τη φορά για την αθλητική επικαιρότητα. Όμως έχεις κάτι για την Τουρκία τελευταία στιγμή.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αγώνων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου λόγω του τραγικού του μεγάλου σεισμού που άφησε πίσω περίπου 5.000 θύματα.
Τώρα, πάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η μάχη για τα δοκάρια και το ύψος των δύο εστιών στο Περιστέρι Ατρόμητος ΑΕΚ συνεχίζεται με σφοδρή επίθεση του Ολυμπιακού κατά της ΑΕΚ με αναφορές σε μοδίστρες.
Δρυμύτατη επίθεση σε βάρος της ΑΕΚ εξαπέλυσε ο Ολυμπιακός με αφορμή όσα έγιναν προχθές στο Περιστέρι και τη μη διεξαγωγή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Χρήστος Μαϊκλίδης μας ενημερώνει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για χιδαίο σενάριο της ΑΕΚ ώστε να πάρει στα χαρτιά τον αγώνα με τον Ατρόμητο, κάνει λόγο ο Ολυμπιακός στη μακροσκελή ανακοίνωσή της με αφορμή όσα συνέβησαν προχθές στο Περιστέρι. Κατηγορώντας την ΑΕΚ ότι με αυτή τη στάση της οδηγεί σε αλλίωση του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου, καθώς θα παίξει ξεκούραση στο μεθαυριανό πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πειραϊκή ΠΑΕ καταγγείλει μεταξύ άλλων απειλές από ανθρώπους της ΑΕΚ σε βάρος του διαιτητή Μανούχου κατά τη μέτρηση των εστιών, ώστε να μην αρχίσει το παιχνίδι. Εκεί κάνει λόγο για μοδίστρες και μεζούρες. Επαναλαμβάνει για τα περιστελεχών εγκληματικής οργάνωσης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ζητεί από τα πειθαρχικά όργανα να αποφασίσουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Επίσης, ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ εξασφάλισε την καταλληλότητα του νέου γηπέδου της παρά τις σοβαρές ατέλειες σε θέματα ασφαλείας. Αδιαφορούν για την ασφάλεια των δικών τους φιλάθλων και δεν μπήκαν καν στον κόπο να ερευνήσουν περαιτέρω το θάνατο δύο φιλάθλων που ίσως έχει αίτιο της αναθυμιάς των χημικών από τα καπνογόνα, τονίζεται σχετικά. Ζητούν οι ερυθρόλευτοι και την παρέμβαση της ΕΠΟ και του Υφυπουργού Αθλητισμού με επίσημη θέση τους σχετικά με αλλίωση του πρωταθλήματος, ενώ γίνονται αναφορές και σε συνθήκες τρίτης κατηγορίας με σαφή υπαινιγμό για την απόφαση που έχει ληφθεί προλίγων ετών από τη διοίκηση της ΑΕΚ να υποβιβαστεί η ομάδα για οικονομικούς λόγους.
Χρήστο Μαγκλήδη, σε ευχαριστούμε. Την πέμπτη απολογία στον αθλητικό δικαστή για ΠΑΕ Ατρόμητος και ΠΑΕ ΑΕΚ λόγω της μη διεξαγωγής του αγώνα της Κυριακής. Ο Μαυροβούνιος διαιτητής Νίκολα Νταμπάνοβιτς θα διευθύνει τον ημιτελικό του κυπέλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό την προσεχή Πέμπτη. Σέντρα στις 8.30 με live μετάδοση από τον Real FM. Στον άλλο ημιτελικό Λαμία ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6.30 στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας θα σφυρίξει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Στον Ολυμπιακό αμφίβολη συμμετοχή για Χάμες Ροντρίγκες και Ινμπομ Χουάνκ που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς για το παιχνίδι της Πέμπτης. Στην ΑΕΚ αμφίβολη συμμετοχή του Πάολο Φερνάντες που δεν προπονήθηκε χθες. Την απόκτηση του Λάζαρου Χρυστοδουλόπουλου ανακοίνωσε επίσημα ο Άρης, έμεινε ελεύθερος από την ανόρθωση. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είναι ο μόνος που έχει παίξει σε όλους τους μεγάλους συλλόγους. Έχει παίξει σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό αλλά και στον Ατρόμητο. Πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο για τον Βόλο. Πέρασε νικηφόρο από τη Λιβαδιά 3-0 τον Λεβαδιακό στην αναμέτρηση χθες με την οποία ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική στη Super League. Η πρώτη εξάδα Παναθηναϊκός 48, ΑΕΚ 47, ΠΑΟΚ 43, Ολυμπιακός 43, ανέβηκε ο Βόλος 5ος με 32, Άρης 31 βαθμοί. Στη 13η και πρωτελευταία θέση είναι ο Λεβαδιακός με 13 βαθμούς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 8 απόψε στο κλειστό του Ρέντι, στον πρώτο ημιτελικό για το Challenge Cup στο βόλεϊ των ανδρών. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ 7.30 ώρα παίζει με τη γαλλική Λιμόζ και κλεισμένο των θυρών στα Ανολιώσια. Τρίτο αγώνα για τη φάση των 16 στο Basketball Champions League. Μετά τις 7.30 ώρα ο αγώνα τη Μαρία Σάκαρη με την Ισπανίδα Νούρια Παρίθα Ντιάζ, νούμερο 79 στην παγκόσμια κατάταξη, στον πρώτο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Λίντ τη Αυστρία.
Να σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη Σταυρακάκη. Να πω πριν πάμε στο χρηματιστήριο ότι βλέπω τώρα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο λέει ότι ο χθεσινός σεισμός 7,7 Ρίχτερ, τον δίνει 7,5, δεν είχε καμία σχέση με τον προηγούμενο σεισμό.
Είναι σε άλλο ρήγμα.
Ήταν κύριος σεισμός, κανονικός άλλος. Και επίσης πριν από λίγο ανεσύρθη νεκρός από τα συντρίμια βουλευτής του Ερντογάν. Ο κυβερνητικός βουλευτής Γιακούπ Τάς του κυβερνώντος κόμματος.
Χρηματιστήριο.
Με θετικό πρόσημο ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος όντως κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών Ελισάβετ. Το γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 1042,08 μονάδες με άνοδο 0,88% και τζίρο στα 76,97 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Στο συν 0,54% βρίσκεται ο Φούτσι, άνοδο 0,15% σημειώνει ο ΚΑΚ και απόλυση 0,06% μετρά ο ΝΤΑΚ. Τα 81,89 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Και τα καλά πρόσωπα του καιρού, έτσι. Ναι. Τώρα έχουμε ήλιο, πριν μισή ώρα είχαμε πυκνή χιονόπτωση. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Τα είπαμε και στην αρχή, Παναγιώτη, πάμε να τα κωδικοποιήσουμε. Να
δούμε καταρχήν, επειδή τώρα έσπασε ο καιρός στο Μαρούσι, δηλαδή σταμάτησε το χιόνι, βλέπουμε γαλάζιο ουρανό. Αν τελειώσαμε στην Αττική για σήμερα.
Κοιτάξτε, νομίζω στα βόρεια τμήματα τη Αττική ενδέχεται κάποια στιγμή να ξαναχιονίσει και αύριο μέχρι το μεσημέρι.
Όχι, όχι, για σήμερα, για σήμερα λέω.
Ναι, ναι. Και σήμερα στα βόρεια του Ολομού μπορεί να ξαναχιονίσει.
Μπορεί να έχουμε το βράδυ δηλαδή, τώρα, βορειότερα.
Τώρα που μιλάμε στο Τατόι. Καλή χιονόπτωση. Δηλαδή, μην τα κρίνουμε όλα από την κοινότητα.
Άρα είναι πολύ τοπικά, λες, τα φαινόμενα.
Είναι τοπικά και κυρίως στα βόρεια του νομού. Εκεί, νομίζω, στα πιο βόρεια, είπαμε, υπερβόρεια της Αττικής, αν θα χιονίσει μέχρι το μεσημέρι αύριο, κατά διαστήματα. Όμως τα σημαντικά.
Άρα, μισό λεπτό. Σήμερα μπορεί να έχουμε ως το βράδυ χιόνια στα βόρεια και καταλαβαίνω ότι το ίδιο ισχύει για περιοχές που πλήττονται. Βιωτία, πάμε πιο βόρεια, Φθιώτιδα, Εύβοια, Μαγνησία, που έβλεπα ότι έχουν φτάσει τα χιόνια στο λιμάνι του Βόλου στη θάλασσα.
Έτσι ακριβώς, αυτές οι τέσσερις περιοχές που είπατε είναι οι πιο σημαντικές περιοχές και σήμερα μέχρι το απόγευμα, αλλά και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Εκεί σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή Μαγνησία, Κεντρική, Βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έντονες χιονοπτώσεις. Νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο σοβαρό κύμα το αυριανό της
καλοκαιρινής. Και την Πέμπτη θα μας μείνει το κρύο, ο παγετός.
Κάπου θα ξαναχιονίσει, αλλά λιγότερα πράγματα, όχι με την ένταση την αυριανή.
Μάλιστα. Α, υπομονή λοιπόν, δύο μέρες ακόμα για την κακοκαιρία, την Μπάρμπαρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την νεότερη πρόγνωση του καιρού, με την ανανεώνουμε κάθε τόσο, γιατί νομίζω δεν συζητάει κάτι άλλο ο κόσμος, Ελισάβετ. Έχει επηρεάσει τη ζωή μας και τα παιδιά στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και πολλοί εργαζόμενοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν στα πιο βόρεια της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Μαγνησία. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. 28 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Μορτάκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM, είναι έτοιμος να πάρει τη σκυτάλη ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Θα το ξαναπώ και σήμερα. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να προσέχουμε τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Είναι παγωμένα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.